Frank Gajovic i vi.
Dobro vam noć. Nadam se da ste raspoloženi za još jedno druženje i da ćete ostati sa nama sve do tri koliko traje ovaj noćni program. Ima mnogo razloga za to kao i obično. Pre svega dobar gost, a onda i dobra muzika.
Imagine. širom zatvorenih očiju.
Straight. I'll be your resident on sure I'm glad just having you around. All that I know, when you find love, you never let it go. You never know, no. Without you I'm lost.
Tanja Gajović i vi.
U ponoći 13 minuta red je da vam predstavim ekipu koja se druži sa vama. Petar Sekulić brine za ton. A muzički urednik je Miloš Georgijević Gera. On je ujedno i organizator ove noći. I kao što rekoh, noćas imamo sjajnu gosta i družit ćemo se sa njim u narednim satima. Možete i vi da nam se pridružite tako što ćete poruku poslati na 064-0-202-200. Cena je ona koju je odredio vaš mobilni operater. Mail primamo na program 202@gmail.com. Tu su Twitter i Facebook, pa izaberite opciju koja vam najviše odgovara. A za početak, evo pesme koju bi vaš i moj gost poneo sa sobom na pusto ostrvo. A zašto? Evo, tome će on reći nešto više za koji minut.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and
much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, at my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing.
Otvorenih očiju.
Čuli smo pesmu My Way i Franka Sinatru, a zašto bi Bojan Perić, vaš i moj gost, poneo ovu pesmu sa sobom na pusto ostrovo? Evo odgovor.
Pre svega dobroveče. Mislim da je ovo jedna od onih pesama koje obeleži ceo život kada je čujete prvi put, i to je meni nekako bila od uvek pesma za putovanje. Jednom smo, dok sam živeo u Grčkoj, tih 11 i po godina koliko smo živeli na relaciji Solun-Beograd, ali stacionirani u Solunu, ceo put svojim roditeljima pevao od Soluna do Beograda My Way, i mislim da će mi to biti večno jedna od onih pesama za putovanje, tako da kada me tako na prepad uhvatite koja bi bila ta pesma koju bih uvek mogao da slušam, a to je ujedno i na nekom dalekom pustom ostrvu, pa to uvek može biti Frank Sinatra i ova pesma.
Dobro večer i tebi, dobrodošao. Stižeš pravo sa predstave, nadam se da nisi umoran.
Nikad ne, to je jedna od stvari koje ja volim da radim, tako da kad imate tu sreću da se bavite profesijom koju volite i da radite ono što volite da radite, na što vas niko ne tera, pa prosto nikada ne možete biti od toga umorni.
Evo, ja sam čula kako pevušiš My Way. Nisu slušalci čuli, ali nadam se ćeš imati prilike da možda i zapevaš.
Pa dobro, ja moram priznati da stalno svi ono kažu, kao ajde glumac nešto otpevaj. Ja odbijam, mislim da mnogo bolje
loša
pevam.
Loša za predstava, da, postoji mislim, baš po tim imenom.
Da, pa, ali mislim da ne treba mešati to što ja volim da pevam i to što, da li ja znam ili ne znam da pevam. Ja mislim da svi glumci uvek mnogo više vole da pevi nego što zapravo znaju.
Pa dobro, vodiš emisiju Tri boje zvuka na RTS-u.
Da, ali sreće mi tu ne da pevam.
Ne znači da nećeš i tu zapevati jednom.
Ja pevam non stop u toj emisiji, zapravo.
Pogotovo ono, sa, iza kamere.
Iza kamere, sakriven, ovaj, dok učim sledeću najavu, ja pevušim, ali zato što, baš zato što moram da učim sledeću najavu koju ću da kažem, onda ja dođem svaki dan, pogotovo kada su u pitanju bendovi koje ja volim, a kroz tu emisiju su prošli vjerojatno svi bendovi koje sam ja sa ovih prostora volao da slušam, što kao mlađi, što sada. Ja onda dođem ranije, dosta ranije pred snimanje emisije i slušam tonsku probu, izuživam se uz tonsku probu svih tih bendova, a onda nažalost moram posle malo nešto i da radim, tako da ovaj, ne mogu baš da uživam koliko uživa publika u studiju i snimatelji i tonci, znači svi uživaju dok traje snimanje, ja tada nažalost moram da ovaj, učim na pamet sve što moram da kažem. Ali ovaj, zato dođem ranije, pa onda slušam tu tonsku probu.
E pa, znaš što, neka od tih velikih grupa možda ti pozove pa kaže, ajde glumac, otpevaj nešto sa nama. Jer ne, bi se radovao o tome, bi se pridružio?
Ne, pa ja sam par puta ovaj, i u onim nekim pesmama koje smo snimali za novogodišnji program, to ja se priključim. Ali nek ljudi rade ono što znaju, a ja ću da radim ono što mislim da bi trebalo da radim.
Dobro, mogu bi svoju biografiju uz glumac, maneken, voditelj, da pridodaš i muzičar, šta fali?
Pa, radići na ovoj emisiji sam stvarno mnogo toga ovaj, imao prilike da naučim o muzici, pre svega Dejana Cukića, koji je jedan čovjek koji onako živi muziku sve svoje godine, a nećemo o tome koliko ih ima, ali ovaj, on je jedan čovjek koji stvarno onako drži muziku u malom prstu i od njega sam mnogo naučio muzici, ali naravno tu pre svega moram se zahvalim urednici Jeleni Vlahović koja me uopšte pozvala na jedan ovakav projekat. I ja stvarno tu emisiju mnogo volim i moram priznati da kada god se pomene Tri boje zvuka, meni je odmah drago, odmah mi je topalo oko srca i odmah se razvučim jedan veliki kez. Jer mi je jako drago što jedna takva emisija postoji i što sam ja jedan deo jedne takve emisije na Radio Televiziji Srbije. Ali mi je onda malo neprijatno da o tome pričam, zato što ja smatram da tu emisiju treba hvaliti, a pošto sam deo toga, onda mi je onako glupo da malo hvalim to. Tako da uživam u dobrim komentarima drugih ljudi i kažem uvek da bih ja, da nisam voditelj te emisije, bio onaj verni gledalac što mora da ide kući zato što počinje emisija.
Dobro, ja ću hvaliti emisiju, ali nešto kasnije, sad ćemo slušati muziku, onda ćemo i nastaviti priču, a kao što rekao, slušalci Beograda 202 mogu i da nam se pridruže o tome.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. My love, can I just make some more romance with you? Oh, my love, well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? My love.
cover of October skies. Allow the leaves on the trees are falling to the sound of the breeze that blows. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low in all the night. And all the soft moonlight seems to shine in your place. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you.
Ponoć je i 28 minuta, Bojan Perić, glumac, vaš i moj gost, pridružite nam se. A evo Marko Savić iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji ti šalje pozdrave i pita može li se u Srbiji živeti od glume.
Uzvraćam.
Možda Marko misli da može da počne se sada bavi glumom.
Uzvraćam pozdrav. Pa može se živeti svakako od svakog rada, samo pitanje je kako, ali gluma je specifična iz prostog razloga što to je jedno jako lepo zanimanje koje je nažalost kod nas daleko, daleko manje plaćeno nego u nekim drugim zemljama. Hteo sam na trenutak da kažem razvijenim zemljama. Ali u svakom slučaju gluma je posao koji iziskuje da radite mnogo. Znači, jako je lepa profesija kada ima posla. A u Srbiji prosto ima nas mnogo glumaca, pogotovo nas iz ove uslovno mlađe generacije, još malo ću se šlepati o taj naziv, dok ne počnem da igram očeve, ali jer ovde ste verovatno mlad glumac dok ne počnete da igrate oca i u pozorištu na filmu. Ali, dakle, dokle god ima posla, može da se živi, ali nažalost nije to kako ljudi zamišljaju generalno.
Iziskuje mnogo truda, pre svega i moraš da naučiš sve to što glumiš, odnosno tekst.
Pa dobro,
mi ponekad to posmatramo i kao ovo lako.
Pa dobro, da, mislim, to jeste osnovno oružje za rad. U glumi jeste taj tekst što vi izgovarate, nečiji tekst. I standardno je to pitanje, kako naučiš tekst? Pa ne znam, kako žena za šalterom koja radi u banci nauči da popuni sve one formulare i da vam kaže šta bi trebalo da radite. Prosto mislim, to je nekako onako osnovno, to više. Bilo mi je mnogo teže u startu, pa nekako nađem imam neki svoj sistem kako to radim, ali nije to toliko strašno. Ima mnogo gorih stvari u ovoj profesiji.
Pričat ćeš mi o njima malo kasnije, ali ajde se posvetimo malo našim slušalcima. Dobroveče, samo sam hteo da pozdravim vas u studiju i prenesem pozdrave svojoj devojci koja je upravo slušao ovu frekvenciju, ali na nekom dalekom mestu. S poštovanjem, Miloš Kragujevac.
I mi pozdravljamo.
Nadamo se
da je na nekom lepom mestu i da je na nekom moru.
E sada Vlade tvrdi, kaže, današnja mlada garda glumaca je katastrofa generalno govoreći.
Pa svako ima neko pravo na svoje mišljenje. Ja smatram da postoji jedna velika razlika između onoga što ljudi precipiraju kao neke stare jugoslovenske filmove i sada. Mislim da je osnovna razlika u tom nekom scenariju. Naravno, sve to dolazi do novca. I onda ljudi se vezuju za glumce kroz scenario i kažu, jo, nema više glumaca kao što su bili. I glumci su glumci, glumci će uvijek biti glumci, uvijek će biti talentovanih i manje talentovanih, boljih ili loših, kao i u svakoj profesiji. Ali razlika je u scenariju filmova za koji se oni vežu. Znači, oni klasici koje smo mi imali prilike, uz koje sam ja i svi danas u ovoj zemlji imali prilike da odrastaju, takvi filmovi se više ne snimaju. Prošlo je vreme takvih filmova, prošlo je vreme takve glume, došlo je nešto drugo, ali mislim da je kriza osnovna kriza scenarija. Nemate jedan dobar scenarij za film. Dugo se nije pojavio. Bilo je nekih manje ili više uspešnih zanimljivih ili ne, ali i onda ljudi to vezuju za glumu. Ja smatram da, da u ovoj generaciji mladi glumaca ima stvarno, stvarno odlične koji su se pokazali i van granica ove zemlje u nekim stranim filmima, tako da ovaj, nadam se da ćemo i našeg slušalca imati prilike sa nekim daljim projektom da, ovaj,
razuverimo.
Da razuverimo, pogotovo što sad snimaju to neke nove stvari za, za televiziju, što mislim da jeste osnovni medij da ljudi u današnje vreme prate ono što se dešava.
Iggy B. napisao: dobra noć, Tanja and Company, pozdrav za vaše goste i evo za njega van pustog ostrva trik pitanje. Koje su trenutno njegove tri boje zvuka? U prevodu, šta sluša?
Aha. Pa, tri boje mog zvuka su vrlo često baš neke boje koje smo imali prilike da, 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 koje sam imao prilike da slušam u ovoj emisiji Tri boje zvuka. Neki, ja sam otkrio neke sjajne bendove tamo. A evo, ako neko bi sad morao da biram onako brzo sa, sa domaće scene, slušam novi album Van Gogha, koji više čak i nije toliko novi. To su ove obrade. Uvek se vraćam samostalnim referentima, koji je onako beogradski ska band koji meni jako prija. I treća boja, pa treću boju bih evo ovom prilikom ostavio njemu, neko on izabere šta je, pa nekrem u sledećoj poruci kaže, ja ću da vidim da li ću da se složim.
Pozdrav glumcu i da ne bude toliko skroman, poručuje ti Johnny.
Pa, hvala. Ovaj, opet uzvrćam pozdrav kao i svima.
Imaš vremena da se uobraziš, tek si na početku karijere.
Pa dobro, nisam više ja. Pa,
pa imam dobro, ja nisi još.
Ovim poslom bavim već skoro 10 godina.
A ovo?
Ovaj, profesionalno skoro već 10 godina. Mm-hmm. Da, proletalo, ja sam to shvatio pre neki dan. Ovaj, da, sve mi je što mislim, evo 4, 5, 6 godina da shvatim da već, ja sam počeo da radim na fakultetu, to znači 10 godina je ove godine mali jubilej.
Mhm. Da ćeš ga proslaviti?
Pa ne znam da li to ima šta da se proslavi, to je 10 godina života je prošlo. Je. Od 25. rođendana više ne slavim rođendana, nego taj čekam da taj dan prođe. Zahvalim se svima
mislim
na čestitkama.
Mislim da si rano počeo.
Pa ne znam, nekako to, ono, kada sam bio dosta mlađi, smatrao sam ljude od preko 20 godina za neke ozbiljne ljude sa već istorijom iza sebe, a sada se osvrnem sa nepune 32 i kažem, a upa, kad je pre prošlo.
Sad su ti mladi, oni od 60, jel?
Pa dobro, oni baš od 60 nisu, to su godište mojih roditelja, tako da ti su već onako... Ali ovaj u 40, to je sad vrlo izgledno i vrlo blizu.
Dobro. Ajmo malo na muziku, a onda ćemo se opet posvetiti našim slušaocima.
Najbolje da odem kada niko ne zna pa ode, me niko ne razume, ne zna šta mi je, pa ni ne pita se dok se otkrije da me nema celu večnost sve, da me nema celu večnost sve.
Bojan Perić, vaš i moj gost, pa pridružite nam se i evo poruka koje su pristigle umeđu vremenu. Što je simpatičan gost, da citiram Branku Katić iz serije Otvorena vrata. Pozdrav za gosta i jedan jedini nepobedivi Radio 202. Odličan odabir muzike i moram reći za emisiju Tri boje zvuka da je jedno od retkih na TV ekranu koje ima šlifa. Vrati me nekim konotacijama u rano detinjstvo i zlatne dane muzičkog programa 3K. Ne znam da li su gostovali u emisiji, ali imam predlog za poziv Mostarci Zoster. Elizabeth Bouffier. U potpisu.
Sjajan odabir reči za emisiju. Ja vrlo često volim da kažem da mi je jako bitno da neko ima šlifa i jako mi je drago što je neko prepoznao da emisija Tri boje zvuka ima šlifa, da slažem se. Za Mostarce sam čuo, nisu još uvek gostovali, ali to ne znači da u nastupajućoj sezoni do koje će, nadam se, doći, ne budu naši gosti.
DJ Tommy iz Jagodine piše: srećan svetski dan muzike, želi vam DJ Tommy iz Jagodine, pozdrav svima koliko vas ima koji slušate Radio 202.
Da, danas je, sada je već 21. da, tako da jeste svetski dan muzike 21. jun.
Evo jedna poruka da se uobraziš. Nataša pisala: wow, kakav gost, lepotica, ma prelepotica. Šalim se malo, mlad, a pametan i još kulturan. Čudo jedno u Srbiji danas. Pravi mali Zdravko Čolić. A sad jedna konstatacija i to ozbiljna. Neverne bebe, zakoni na nebu i na zemlji. Slažemo li se za Pericu, Nataša?
Glavo luda. Kad je već pomenula Zdravka. Za Neverne bebe se uvek slažemo. Smatram da su oni jedan fantastičan bend koji onako funkcioniše pod Milanovim vođstvom već godinama i veoma su dragi gosti u Tri boje zvuka. Ovaj deo za fini kulturno, to ću da se zahvalim u ime moje majke. Mislim da ona, kada neko to za mene kaže, mislim da ona poraste 3-4 cm odmah.
Dostići će preveliku visinu.
Da, mislim trenutno uživa na moru, tako da nema prilike ovo da isprati.
A, pogledat će na internetu. Aha. A mi može da nas osluša. Isto putem interneta. Srđan piše: pozdrav za gosti, jedno pitanje za njega. Koji film je po njemu najkvalitetniji i najbolji?
Mogu da samo da kažem šta je meni omiljeni film. Meni je film Veliko bekstvo, onako, i Steve McQueen u njemu omiljeni. A sad, šta je najbolji? Najbolji je onaj koji vi najviše volite da gledate i kome ćete se uvek vratiti. Meni je to film Veliko bekstvo.
Veliki pozdrav Bojanu, emisija super, pravo osveženje, samo tako nastavi, piše Mihajlo. Inače, kad je u pitanju emisija koju on vodi, moram da ispričam da sam sanjao tuču u emisiji između dva naša poznata rokera, Caneta Party Breakersa i Đuleta Van Goga. Bojan je baš u tom momentu radio intervju sa Đuletom dok je Cane provocirao Đuleta. To je bio takav šok da je i u vestima RTS-a bilo izveštavano o tome ceo dan. Zanimljiv san.
Pa sjajan san. Ja ne bih volao...
Ostao si bez teksta.
Ne, ostao sam bez teksta iz prostog razloga što sad, dok ste čitali, ja sam razmišljao šta bih ja u tom trenutku stvarno radio i koliko bi to meni u tom trenutku bilo stresno. Ali srećom, neka to ostane samo san.
Ti si iza kulisa bi otišao.
Pa ne, ali u tom trenutku bih bio tu. Srećom, imamo tu sreću što se ta emisija snima, tako da bismo i to nekako rešili.
Eto, Mihajlo, može da bude lakše.
Ko nikada nije bio u montaži, mislim, to je ko jednom bio u montaži, bilo filmskoj, televizijskoj ili bilo kakvoj, taj u Deda Mraza više ne veruje. Tako da mislim da bi i u montaži to svakako rešilo.
Tvoja majka je odradila dobar posao, piše Nataša.
Hvala u ime mama Bojane.
Moje mame.
Hvala u ime mama Bojane.
Igi B. Kaže se: u ovoj poruci slaže sa gostom, a njegov predlog za treću boju zvuka je bilo koji ženski izvođač i to po Bojanovim izboru.
Aha, bilo koji ženski izvođač. Ajde, razmislit ću malo pa ću da kažem malo.
Ajde, kasnije. Mi ćemo slušamo muziku, a onda ćeš da se i ti setiš za jedan ženskog izvođača, pa ćeš nam reći ko je ta.
don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's what I do. And the feeling coming from my bones is fire the hole. Fire the hole. Fire the hole, yeah, yeah. Fire the hole. Come on.
Nothing is better, 'cause there's a side to you that I never.
Vanja Gajović i vi. 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 Vi.
I sada evo poruka koje su pristigle na program 202@gmail.com. Pa je Nevena napisala sledeće: veliki ljubac za Bokija. Hoće li se predstava od A do Da uskoro davati i gde?
Predstava od A do Da se, koliko ja znam, daje još samo u Lapovu drugog ili trećeg, nisam siguran, morao bih da pogledam više, ne mogu.
Malo
da vrati, ali svakako
idem, bliže.
U svakom slučaju, mislim da smo sada definitivno na pauzi do septembra. Toplo je vreme, nije više ljudima toliko prijatno da u pozorište, nije, nama je vruće dok igramo, ima zašto, postoji letnja pauza u pozorištu i tako da radujemo se svi septembru i povratku na scenu, a do tada uživajte na moru.
Dakle, do tada možda nas i počastiš nekim kratkim monologom iz predstave.
Pa, u svakom slučaju ta predstava je onako vrlo vesela i bazirana je na muško-ženskim odnosima, tako da bez svoje partnerke Marijane Mićić mislim da to nije to, ali onako vrlo je veselo i nikome nije dosadno nikada, tako da verujem da će i slušalci imati prilike da to vide i kako u svom gradu, tako i u ustanovi kulture Vuk u Beogradu.
Peca ti pišem: pošto pratim društvene mreže, primetio sam da ste bili u skorije vreme u Njujorku, pa bih vas pitao šta ima novo tamo. Veliki pozdrav.
U Njujorku ima svašta novo, kao što ime kaže, ali za mene to je bilo prvi put da sam bio u Americi i moram priznati da sam baš bio oduševljen tom zemljom. Njujork je onako malo džungla, čak i za moj ukus. Ja volim kada je onako grad živ, ali je čak i za moj ukus bilo onako prevelika džungla. Mnogo mi više prijela Florida i miran život na Floridi, gde sam bio kod brata. Tu nam je onako bilo, ima more, a meni je more, to je okean, ali meni je ta voda jako, jako bitan faktor.
Da bi mogao živiš?
Gde, u Njujorku ili...
Pa sve jedno, na Floridi pa bi mogao, ja?
Na Floridi bih mogao sigurno, ali u svakom slučaju daleko od Beograda, ja... Sve pričam, ali bez Beograda ne mogu. A New York je onako jedna prevelika džungla. U svakom slučaju, i Florida, i to gde živi moj brat i taj New York, su sjajna mesta da odete kad imate mnogo novca. Ali mislim, gde nije lepo sa mnogo novca.
Pozdrav gostu, odličan voditelj i talentovan glumac. Da li grupe nasnimavaju instrumente posle te emisije da što bolje zvuče? Pita neko.
Osim ako nema tehničkih grešaka, ne nasnimavaju. Prosto to je emisija koju rade stvarno najbolji ljudi koje RTS ima u svom sektoru. Znači, ljudi koji rade ton, to rade veoma, veoma, veoma ozbiljno. I emisija se snima i snimaju se to, i sve je uživo. Nismo imali do sada ni jednu pesmu koja je na playback. Znači, sve se snima i posle miksuju to ljudi sa RTS-a, tako da osim ako ne postoji neki tehnička neka greška, ništa se ne snima, sve tako kako snimamo u studiju.
Dobroveče, pozdrav za najbolji radio i zaposlene u njemu i za sjajnog tipa gosta emisije Perića. Tri boje zvuka ne bi bile iste da Perić nije tu. Gotivim lika i imao sam priliku sasvim slučajno da se slikamo na Marakani, lopta van terena, plus veliki pozdrav i vidimo se na istoku, Milan, Republika Srpska, Šamac.
Veliki pozdrav za Republiku Srpsku, a siguran sam da smo se slikali onda na nekom derbiju, pošto u suprotnom ja teško da bih se našao na tom stadionu. Gde smo se slikali?
Ideš na derbije redom?
Idem na sve gde igra Partizan i mnogo, mnogo volim, mislim, to mi jeste jedna od omiljenih stvari u životu, da pratim Partizan. A fudbal je zapravo jako dosadan sport kada ne igra Partizan.
Jednom si u jednom intervju izjavio da je tvoja religija
Da, pa ja sam po nacionalnosti sam Beograđanin, a po veroispovesti Partizanovac.
Ja, dobro. Zašto te prijatelji iz detinjstva zovu Grk?
Pa zato što sam odrastao dole, u Grčkoj. Mm-hmm. I onda, iako Nažalost, grčke papire nemam, sve mi zove Grk. Mislim, zvali su me jedno vreme, više ne.
Zaboravili su
sad. Da, sad sam već, odomaćio sam se ponovo ovde.
Da, zamisli, ti se ostvario dečački san da jednoga dana kad porasteš, postaneš šta?
Đubretar.
Đubretar.
A jeste uvek
privlačno izgledalo.
Ja sam bio fasciniran tim pozivom kad sam bio mali. Nije bilo večeri kada oni prolaze da ja ne ispratim to sa prozora.
Mm-hmm.
To mi je onako, to je naranđasti kamion koji je veliki, koji pravi mnogo buke. Ljudi u naranđastom, a tada nisam znao koliko su dobro plaćeni. sada bih bio vozač kamiona, to je dakle, vrlo unosan posao.
Ko zna, možda ti jednog dana ponude neku ulogu takvu, pa se oprobaš i u tom poslu, pa, uslovno rečeno.
Pa to jeste jedna od onih najlepših stvari u mojoj profesiji. Ja sam od uvek volao avione, kao svaki dečak, ali ja baš onako detaljno sam ih volao. I onda mi se desilo da mogu da igram pilota u Vojnoj akademiji. Mm-hmm. Želao sam jako. I kada sam se lomio da li ću biti glumac ili nešto drugo, i zapravo u jednom trenutku odustao od toga, od želje da budem glumac, ja sam želao da se bavim hirurgijom i da budem kardiohirurg. Onda mi se desila uloga u urgentnom centru, gde sam stvarno onako iskusio i to zanimanje i sve one lepe i one ružne stvari tog zanimanja, iako je nažalost to snimanje prekratko trajalo za to koliko ga je publika žela tu seriju i koliko je volala da gleda to i koliko smo mi zapravo to onako volili da radimo. Ali eto, ko zna, ima još neke stvari koje sam volao u životu, pa možda mi se desi da i to iskusim kroz neku ulogu. To jeste ono što je najlepše u toj profesiji kojom se bavim, znači u glumi. Činjenica da imate mnogo mogućnosti da doživite razno razne stvari u životu.
Da ohrabrimo i one malo mlade koje još uvek lutaju u traganju za svojim zanimanjem, da si i ti malo lutao, da si upisao jedan fakultet, pa se nisi našao tu, pa da je gluma tek došla posle toga.
Da, tačnije ja sam krenuo da upišem glumu, pa mi se to nije svidalo. I onda sam otišao dalje, a onda sam se opet vratio u glumu. Sticam nekih čudnih životnih okolnosti. Ali u svakom slučaju, svakog mladog čoveka bih uvek hrabrio da radi ono što baš voli. Ako može, ako baš želi da se bavi glumom, onda nek razmisli još jednom, zato što to nije onako zanimanje koje bih ja preporučio drugima. Mm-hmm. Iz prostog razloga što je u današnje vreme u ovoj zemlji jako, jako, jako nesigurno. Većina poslova danas ovde nije, ne doprinose sigurnoj budućnosti, ali gluma specifično. Ima mnogo glumaca, jako malo posla. Baš, baš malo posla.
Ja bih rekla da je tako u celom svetu, ne samo kod nas.
U toj profesiji, pa jeste, ali ovde
je... Svima je želja postanu glumci i da zarade, misle se tu vrte milionske sume, što u Americi verovatno jeste.
I u Americi se ne vrte milionske sume glumcima, nego tim nekim velikim, velikim zvezdama. I ovi glumci koje viđete u malo manjim ulogama i u hollywoodskim filmima ne zarađuju bog zna kakve pare. Zarađuju samo ovi koji su baš ono headlineri koji nose filmove i koji nose repertoar hollywoodskih filmova. Ali ako svakoj mladoj osobi koja mi priđe kaže ja bih volao se bavim glumom, ja kažem ako baš želiš i misliš da te ništa drugo u životu neće činiti srećan, samo napred.
Mhm, jesu tebe roditelji podržali u izboru?
Pa jesu, jer moja želja je bila, dok smo mi živjeli u Grčkoj, moja želja se pojavila se ta želja da ja zapravo studiram glumu. I kako sam poželao da to radim u Beogradu na svom maternjem jeziku, moji roditelji su me podržali i rekli ako to želiš, mi ćemo da se vratimo. I svi smo se vratili iz Grčke ovde, da bih ja eto malo lutao, ali onda ipak upisao tu glumu.
When the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, wish your tired feet were fireproof.
Under the boardwalk,
out of the sun,
under,
we'll be having some fun.
sand to hear the happy sounds of a kerosene. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell under the bubble down by the sea. Yeah. All I'm blanking, my baby.
Oseti čoveka.
Thank you.
Bojan Perić, vaš i moj gost. Pridružite nam se u priči. 064-0-202-200 je broj na koji možete uputiti poruku. Mail možete poslati na program202@gmail.com ili nam se pridružite na nekoj od društvenih mreža. A pre nego što nastavimo priču, evo mali pokloni za tebe što si odvojio ovu noć da se družimo. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike na naslovnoj strani Ana Brnabić sa podnaslovom Istorijski presedan. Priča o njoj, ali tu je jedna zanimljivost. Jutarnji list je u subotu 10. juna objavio tekst pod nazivom Ana Brnabić bila u svojoj kući na Krku kada je Vučić nazvao i rekao je ulaziš u vladu. I tu su detaljno pisali o hrvatskom domu nove srpske premijerke. Da li oni nešto znaju više od nas ili ne?
Sigurno da imam lep pogled na more. Bilo... Ja sam više puta večeras istakao koliko je meni more i voda bitna, tako da ja se nadam da gospođa Brnabić ima lep pogled na more.
Sigurno sam da je takva.
U toj kući.
Tu su i,
toliko me otprilike
tu i priča iz Vodica sa festivala, jednog muzičkog i utisci novinara koji je prisustvovao festivalu. Inače, ja sam bila na tom istom i imala sam prilike da se sretnem sa Zlatkom Pejakovićem koji je dao ekskluzivni intervju za 200 bojku, ali malo više i o Zlatku Pejakoviću, a i ako slušaš moju emisiju imaćeš prilike da čuješ. Eto, to je poklon za tebe. Zahvaljam. A tu i knjiga. Jedina autorizovana biografija Beatlesa koju je napisao Hunter Davis. To je dokument stoleća po mišljenju Marshalla McLuhana i kaže postoji samo jedna knjiga koja je istinski pronikla u Beatlesa, a to je ova. Ključni svetski bestseller čiji je značaj rastao s Beatlesima od prvog objavljivanja do danas. Lepo zanimljiva knjiga, unutra je pregršt privatnih fotografija članova ovog benda. Nadam se da ćeš uživati da, dok je čitaš. Izdala izdavačka kuća Laguna, preveo tvoj moj prijatelj Dejan Cukić.
Čovjek koji o Beatlesima zna sva, ajde da ne kažemo sve, ali skoro sve.
Možda čak i knjige znači
možda više nego, da. Ja znam kada je radio. Da, volim Beatlese. Beatlesi su bili jedna od onih grupa koje sam ja nasledio od roditelja.
Uh-huh. I to se nasleđuje, nisam
znala. Pa kako ne, pa mislim sve dobre stvari su u životu valjda nasleđuju ili uče od roditelja. Tako da, mislim, sa time sam bio onako zaražen negde drugi ili treći razred osnovne škole. Tada sam otkrio Beatlese, a onda sam samo počeo sa godinama drugačije da ih slušam. Ali smatram da su oni jedan od, pa taj bend koji je pomerio muziku tih 60. godina.
E sada jedna poruka koja je stigla, koja je iseckana u delovima, pa ja se nadam da ću uspeti da je do kraja pročitam. Mislim da je preterivanje reći da nema dobrih glumaca i da je to generalno loše. Slažem se sa Bojanom da je problem u projektima i novcu. Šta očekivati kada se u kulturu ulaže mizeran novac i prema glumcima, umetnicima, doktorima ophodi kao prema parazitima? I svaka povišica odmerava na tasu javnog mnjenja. Nekada je bio ponos uložiti u filmove Život je lep, Dečko koji obećava, Zaseda ili u muzički beogradski novi talas. A danas su te branše
muziku,
pa se nastavlja u sljedećem. Mislim da je pretjeriva, opet sada iz početka kreće, ali eto, to je to što je
shvatili smo ovaj suštinu, da, pa mislim čovjek ili žena, nisam čuo ime.
Nemam, nažalost, ime, ni kraj poruke. Ali
slušalac, da ga nazovemo tim imenom, je rekao tu neku suštinu. Dakle, prosto vremena su se promenila. Ne treba ni za time toliko očajavati jer stvari se menjaju. Vremena se menjuju, postoje neki drugi prioriteti, svakako Dečko koji obećava jeste jedan od najboljih jugoslovenskih filmova i meni vrlo drag, nisam baš siguran da je u to bilo ulagano mnogo novca, ali svako danas radi prema nekom svom viđenju, ophođenju, prema stvarnosti, realnosti. Naše je da se borimo s ovim što imamo. eto, serija Vojna akademija koja je iznedrila opet jednu generaciju mladih glumaca, serija koja je finansirana od strane jednog čoveka koji je zapravo i producent, znači imao je ideju, viziju, uložio je svoj novac i isplatilo mu se samo time što se zove moralna satisfakcija, ali on to uradio za dobrobit gomile nekih mladih ljudi koji imaju posle dugo, dugo vremena neku televizijsku seriju i televizijski program gde mogu da mladi gledaju televiziju. Mladi su pobegli od televizije na YouTube, na svoju uređivačku politiku, onoga što žele da vide, i mislim da se to u velikoj meri, a s obzirom da sam u kontaktu baš zbog te serije non stop sa nekom mladom populacijom, vidi se nedostatak nečije čvrste ruke u tom uređivačkom smislu, u tome šta ti mladi ljudi gledaju. Jer vi možete na YouTube da okačite bilo šta. A ja kada sam bio mali, neko je ozbiljno gledao i promišljao šta će Branko Kockica, Manda i ti heroji mog detinjstva da govore i rade na televiziji. Šta će Timothy John Byford da pušta u tom dečijem obrazovnom terminu. I mislim da se to odražava na to kakvi ljudi nastaju sa vremenom.
Ima li neki film u kome bi ti volao da glumiš, a naravno da nisi mogao jer u to vreme možda čak nisi bio ni rođen ili si bio mali?
Pa ima
gomila. I baš pomisliš, e, ovo je bilo uloga za mene.
Pa ne, uvek ću se vratiti tom filmu Veliko bekstvo. I meni je to, ono, Steve McQueen u tom filmu fantastičan.
A od naših?
A od naših filmova, pa u otpisanju.
Koga bi igrao? Prleta?
Pa naravno Prleta. Pa to je, ali mislim da kada sam radio Vojnu akademiju prvu tu sezonu, kada mi nismo imali ideju ni šta nas čeka, ni kakav je to projekat, ni kakav će to odjek imati, mislim da je to milion puta što sam odgledao Otpisane sa istim žarom, uživanjem i ljubavlju, mislim da je to imalo donekle, ono, neki mali procenat u mojoj podsvesti da sam želeo da to bude i neki omaž Draganu Nikoliću, i to je fantastično vlast. Iako mi je Voja Bravić igra oca u Vojnoj akademiji, tako da, ali to je neki moj omaž.
Dobro, ali Tih je drugi lik.
Da, tom Prletu koga sam ja obožavao i obožavam i dalje. To nikad neću propustiti od reprizu.
E, sada ćemo slušati baš Beatles-e, a onda ćeš mi ispričati kako je došlo uopšte do toga da zaigraš u Vojnoj akademiji.
Naravno.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.
Thank you.
And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. Oh,
as the moon over Bourbon Street.
Tanja Gajović i vi. 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 Vi.
Ko to smisli? I sada evo poruka naših slušalaca. Bojan Perić, vaš i moj gost. Poštovanje, piše Neđa. A kome se mladi glumac divio kao dete od naših glumaca?
Branko Kockić. I
si teo budeš Branko Kockica kad porastiš?
Pa mene sada, jednom prilikom smo bili na nekom snimanju u Crnoj Gori, snimao sam seriju jedne letnje noći i moj kolega jedan je rekao, vidi ga Boki Branko Kockica, jer sam ja imam to strpljenje da sedim sa tim klincima satima, da se družimo, da se slikamo, da autogram šta god požele, i onda su me zvali Branko Kockica i sad mi stalno, kad god me vidi Igor, kaže, evo ga Branko Kockica, gde si Branko Kockica, šta ima novo? Ali Branko Kockica, ja sam bio jako tužan kao dete, zato što nisam išao u zabavište. I onda nikada nije moglo da se desi da se Branko Kockica snima neku emisiju u mom zabavištu, kada nikada nisam mogao da budem član emisije, to jest da budem učesnik u emisiji njegovoj, i meni je to bilo tako tužno. S jedne strane mi je bilo dobro što sam bio kod kuće da se igram, što me čuvala mama, ali to što nisam mogao da idem kod Branka mi je bio onako, uf.
Ali tu je pozorištance.
Dobro, u svakom beogradskom pozorištu za decu sam bio inventar. Neretko me, pošto je to bio onako bakin i mamin, ali bakin resor, neretko se dešavalo da obiđem više pozorišta za jedan dan u vikendu. Tako da, subota i nedelja, pa 3-4 predstave se pogleda.
Jesi imao prilike da zaigraš u nekoj dečijoj predstavi?
U školi su mi redovno davali da igram nešto i to su uvek bile neke velike uloge, a mene to nikada nije zanimalo. Do pozne srednje škole mene to uopšte nikad nije zanimalo. Milo mi je lepo, ja sam to volao da radim, vidim da to umem, izrecu vidim, to se ljudima sviđa, ali nikad mi nije bilo zanimljivo. A onda mi je došla srednja škola, pa taj sam kraj, te neke čudne okolnosti pod kojima sam ja počeo da se bavim glumom.
Evo Ilji zapisao, u ruke mi je dospeo scenario za Vojnu akademiju 4. Što se Bojana Perića tiče, mora da glumi četvrtu boju zvuka. Naravno, ovo je šala, nije šala da je Bojan Perić jedan od najboljih mladih glumaca, bar po mom skromnom mišljenju.
Ja, Igi, hvala, ako je to na Igi kome dugujem i treću boju zvuku. Ime, da. Pa eto, neka to bude Tanja Jovićević. Jer mislim da je ta jedan glas, ona je bila gost prve emisije Tri boje zvuka, bila je posle još jednom sa Vladom Aračićem, znači ona je jedan fantastičan ženski vokal, eto neka bude taj čuveni glas Oktobra.
E sada ti meni reci, otkud ti u Vojnoj akademiji?
Sticajem čudnih okolnosti zvanih casting u Srbiji. To je jedan od retkih projekata u ovoj zemlji koji ima onako baš ozbiljan casting. Ako se ne varam, cifre su bile nešto, nekoliko hiljada ljudi su obišli u prvom tom krugu, onda su suzili to na 300 nas koji smo bili pozvani na casting. Ja sam nevoljno otišao, moram priznati, zato što sam razmišljao kako opet vojska, ubijanje, nije li prošlo to vreme, ja smatram da je to nešto što bi trebalo da se zaboravi skroz i da to daleko u našoj prošlosti, rekao ne mogu ja to vojska i to i... Moja koleginica s fakulteta mi govorila, idi, šta ti smeta, idi. I ja odem i posle toga odem još jednom, pa još jednom i još jednom, i taj neki peti krug castinga koji je bio finalan, eto ja u Vojnoj akademiji. Ali moram priznati da tu ima još jedna priča, oni su u startu mene videli za ulogu Risa, nikako za Stošića, i stalno su mi ta prva dva, tri kruga davali tekst da čitam što za Rise. I ja smatram da sam tada prvi i verovatno jedini put u svom životu smogao hrabrosti da preuzmem inicijativu i kažem, ali meni se ovo ne dopada, ja bih nešto drugo. Jer ja obično kažem da bih nešto drugo. Da, uvek kažem da sve može i sve se dogovorim usput. I manje više uvek pristanem na sve što mi neko drugi kaže. bilo to dobro po meni ili ne. Tada sam prvi put rekao, mislim da je vreme da ja pročitam ovog Stošića, meni je rizik dosadan, ili mogu ja Stošić, ja to onako čitajući, meni to deluje zanimljivije. I pokojna i čuvena rediteljka, nama tada pomoćnik reditelja Duda Ćeramilac, nažalost, više nije sa nama, ali eto i treću sezonu Vojne akademije smo posvetili toj fantastičnoj ženi. Ona je mene onako, pošto je reditelj Starokova bila, rekla, ne može, ti si viđen za nešto drugo, ne možeš ti ovde da izvaljavaš. Ja rekao, dobro, ja sam samo želeo da probam. Ne možeš da probaš, nije tvoje da probaš, nego da radiš što ti se kaže. Rekao, važi, razumijem, ok, nije nikakav problem. I tu je Zeka Dejan Zečević, kao reditelj, rekao, pa dobro, ajde, ako misliš da ti je to bolje, ajde da vidimo i to. I nikada me više posle toga nisu dali tekst sa risom u ruke, nego sam sve radio Stošića do kraja i eto, postao Stošić.
I to ti je mnogo donelo, bar što se slave tiče.
Pa to mi je donelo mnogo što se profesije tiče, pre svega, zato što je to, slava je dođe i prođe, mislim, niti ja to smatram nekom preteranom slavom, više tom nekom činjenicom da je to aktuelno i dan danas pre svega, kažem, kod tih mladih ljudi, mada je to tri sezone, dva filma samo sa tom tematikom, mislim da se odomaćilo skroz u našem narodu ta serija i mi kao ti likovi, ali ta serija mi pre svega donala šansu da zaigram u još jednoj seriji, pa onda u još jednoj seriji, pa onda da dobijem jednu emisiju da radim na televiziji. Mislim da je sve poteklo toga, s obzirom da sam ja radio mnoge stvari pre Vojne akademije, samo što to publika kod nas nije imala prilike da vidi. Ja sam radio i jednu italijansku seriju veliku i nekoliko stranih filmova i jednu, i zapravo to mi je bilo prvo, ta neka srpsko-hrvatska koprodukcija, jedna sapunica, 120 epizoda, gde sam imao stvarno lepu i veliku ulogu i naučio mnogo o ovoj profesiji. Nažalost, to publika nikada nije videla. Ta serija je gotova i montirana, ali nikada nije videla svetlost dana. Ali Vojna akademija je to prvo gde je publika imala prilike da me vidi. I ne kažu za džabe, i treba slušati starije, makoliko mi to mislili kad smo mladi, da šta znaju ti matori ljudi, ali treba slušati starije. Jako, jako bitno za glumca je ono prvo sa čime će se pojaviti pred publikom.
E sada, evo jedne poruke u kojoj piše sledeće. Veliki pozdrav za našu mladu glumčinu mudraca. Dečko, Hollywood može samo da sanja o tebi. Pozdrav, Miran.
Hvala za ove lepe epitete, ali daleko je taj Hollywood.
Pa dobro, možda i nije toliko.
Da, pa.
Skokneš ali, za čas aviona.
Ali s druge strane i taj Hollywood dolazi ovde. Srećom imamo tu pogodnost da taj Hollywood vrlo često dođe ovde kod nas. Evo, i sada je sa nekoliko svojih projekata ovde, tako da nađe se i neka mala uloga za nas odavde. Ne moramo da idemo do Hollywooda, dođe on nama na noge.
Ispričat ćeš mi ponešto i o tome. Slušamo sada muziku, a vi nam se, kao što rekoh, pridružite u priči.
In the forest. Da gubiš, uzmi sve. Ne daj
Bojan Perić se druži sa nama i dalje, a evo jedne lične poruke. Nevena je napisala sledeće. Sledećeg meseca mi je 18. rođendan i velike bi mi čas bila da ugostim Bokija tog dana. Postoji li šansa za to?
Čekaj, Nevena, sada je 20 do 2, zašto ti ne spavaš, a nemaš još 18 godina? To je bolje pitanje.
Znači, ne mogu da odgovorim nekome ko ima...
Ne, pa dobro, mislim, ne bi bio prvi takav rođen na kome bih bio ugošćen, ali to su raznorazne poruke preko Instagrama, Facebooka i... I lepe su to stvari, mislim, lepo se čovjek osjeća kada shvati da ga vole mladi ljudi. Verovatno ima nešto u tome.
Da, pošto si ti tako stariji već.
Pa dobro, imam 32 godine. Ljudi u mojim godinama imaju ozbiljne porodice, decu, tako da polako, mislim, ja shvatam da imam mnogo više godina nego što ljudi percipiraju, ali dobro. I nego što ja sam sebe zapravo doživio.
Pa dobro, 32 si još uvijek mlad.
Gde to piše?
Pa, to ja tvrdim.
A kada pitamo nekoga sa 17 godina o čoveku sa
30,
da li sam mlad kada imate 17 godina?
E sada, Adriana je napisala sledeće: pozdrav za sve, pitanje za gosta, da li si bio ovih dana na pozorišnom maratonu u Somboru?
Nisam bio, zato što jako smatram da su sve stvari koje sam gledao u životu na sceni Somborskog pozorišta meni ostale veoma, veoma upečatljive i fantastične. Srećom ili nažalost, poslednjih pa meseci po danas sam jako retko bio uopšte u zemlji. Mnogo sam radio van naše zemlje i bio što putovo privatno, što radio van, tako da nisam uopšte bio u zemlji, nisam ispratio ništa.
Evo, malo pre si pomenuo da si skoro imao predstavu u Bernu, čini mi se.
Da, u Bernu i u Cirihu, da.
Kako je bilo tamo? Kako te dočekaju naši ljudi?
Pa, sjajno, zato što je drugačije nego ovde. Ovde je publika vrlo jasno profilisana, publika koja ide u pozorište. Mm-hmm. A tamo mi je bilo fascinantno, pošto mi je to bilo prvi put da sam igrao predstavu u Švajcarskoj. Pre svega, jako lep i topao prijem i organizatora i publike, ali dobro, to je nekako i očekivano. I ono što je meni bilo neočekivano je bilo koliko je šarolika bila publika na samoj predstavi, od ljudi koji su tamo otišli prosto da rade neki bilo šta, neki određeno, pa su rade sada nešto drugo, do ljudi koji su profesori na fakultetu. Znači, onako, baš je bila šarolika publika, ali opet kažem, ta predstava koju ja igram je veoma, veoma široka, dakle može da gleda svako podjednako uživo, zato što svako će se pronaći u ostalom u tim scenama, ko je muško ili žensko i ko je ikada ima veze sa nekim ko je muško ili žensko, prepoznaće makar jednu situaciju, a siguran sam mnogo, mnogo više od toga.
Elizard Bouffier napisao u svojoj poruci: pitanje za gosta, da li je pratio filmove Tea Angelopoulosa, Večnost i jedan dan i Odiseje pogled, i šta misli o kvalitetu istih ako je pogledao? Da li ima nekog režisera iz Grčke koje bi možda preporučio da se pogledaju njegovi filmovi?
Da, mislim, ko je živeo u Grčkoj i nije slušao Mikisa Teodorakisa na ovaj ili onaj način ili gledao te ove filmove, taj zapravo nije živeo u Grčkoj, zato što hteli vi to ili ne, to je jedan veliki deo njihove kulture. Imam jednog fantastičnog mladog glumca koji je umeđu vremenu postao reditelj, a to se zove Hristoforos Papakaljatis. Nedavno je njegov film bio je čak i na festu, ja sam gledao u Cineplexu na festu, zove se Worlds Apart, odnosno Odvojeni svetovi, i taj mladi glumac, nekada glumac, sada reditelj, producent, scenarista.
Radi u Grčkoj.
Radi u Grčkoj, ali radi
na engleskom.
Na engleskom, da. U velikoj meri sad je počeo da se širi i na to tržište. Mm-hmm. I kada me neko pita ko ti je idol, ja ne mogu da kažem da mi je idol, ali neko na koga se ugledam, to je taj za mene nekada momak, sada više ni on nije momak i on je sada...
Stari gospodin, 32.
Pa nije 32, mislim da on ima 40, da je blizu 40, ako nema. 38, skoro sam vidio na Instagramu, juče prekoče da ima 38 godina. Dakle, malo je stariji od mene, ali eto, on je proširio svoju ovaj polje delatnosti i mislim da je to neki sledeći korak iza mene.
Jesi imao prilike sarađuješ sa njim?
Ne, nisam još, ali iskreno želim da ga kontaktiram, imam neku ideju o nekoj saradnji, pa ćemo vidjeti.
Grčki govoriš odlično.
Pa, hteo ne, hteo nakon 11,5 godina, mislim da, da je red da ga govorim, da ga govorim dobro.
Jesi išao tamo u grčku školu ili si možda slušao nastavu na engleskom?
Ne, išao sam baš u američku školu, ovaj, u Solunu, tako da, opet kažem, sticam okolnosti i života u Grčkoj, ja sad pričam i grčki i engleski, i dalje možda bolje nego srpski. I dalje lakše, svakako lakše pričam jedan i drugi jezik.
Na kom jeziku srpski misliš?
Zavisi od oba dana. Kada je noć i kada eto, dođe do nekog umora, vrlo često se uhvatim da razmišljam na, na engleskom.
Na grčkom?
Na grčkom najčešće sanjam. Kada pričam u snu, najčešće pričam grčkom. Na grčkom.
Nije to loše.
Pa da, a onda kada dodate na sve to, na sve to da sam ono, u školi imao mnogo časova francuskog, onda je to totalna zbrka. U jednoj maloj glavi, jednoj maloj dečjoj glavi, to je totalna zbrka. Ali imao sam tu sreću da sam ja i grčki i engleski naučio bez da sam to, toga bio svestan. Ja sam odavde, ovde završio osnovnu školu Drinka Pavlović, koja se nalazi neki 250 metara od nas. Završio prvi razred osnovne škole, no, opismenio se na ćirilici i bio preseljen u jedan novi svet gde se ceo dan oko mene priča engleski, onda dođem kući, tu se priča srpski, a sve ostalo je na grčkom. I ja sam za nekih dva i pol meseca propričao i grčki i engleski bez da sam toga bio uopšte svestan.
Jesi imao prilike da dobiješ neku ponudu da igraš u nekom grčkom pozorištu ili možda da zaigraš u nekoj grčkoj seriji, filmu?
Ne,
baš na tom jeziku.
Ne, na grčkom apsolutno ništa nisam imao prilike da radim, ali dok sam ja živeo u Grčkoj, bila je jedna televizijska serija koja je bila dosta popularna, u kojoj je igrao Dragan Bilogrlić, igrao Srbina i baš je igrao ono, Eto, sad sam imao prilike da u Vojnoj akademiji 3 sarađujem sa Bijelom, pa ko zna, možda mi se primi pelcer, pa i ja odem.
Da, i bi volao da ti ponude neku ulogu
da, pozorišta. Da, pa više bih volao film na filmu ili na televiziji, iz prostog razloga što to pruža mogućnost da i dalje ostanem ovde. Pozorište iziskuje da boravite i jedan veliki deo svog života i na tome, znači, tih nekih 2-3 meseca koliko se sprema predstava, plus onda to igranje, to bi me verovatno onda preselilo iz Srbije opet, a mislim sad kada bih se odselio bilo gde u životu, mislim da se više nikada ne bih ponovo selio, tako da bih pre neki film radio i to bih, moram priznati, volao da radim. Ne znam da li bih više volao da radim na grčkom ili to kao Srbin pa na grčkom filmu, ali mislim možda bih više volao da igram na grčkom. Mislim da sam skoro sposoban da tako nešto uradim, zato što, kažem, i dan danas, eto, u subotu sam bio u Solunu, u subotu sam se tačnije vratio iz Soluna i prosto nemam zadršku razmišljenu grčkom i dan danas. Čak i sebi iznenadim, s obzirom da, eto, ja sam se vratio iz Grčke 2004. godine do 2000, ako se ne varam, 16. nisam uopšte ni jednom bio, znači 12 godina nisam ni otišao. I mislio sam da sam zaboravio ili makar izgubio tu tečnost u govoru. Pozitivno sam se iznenadio.
Evo, imao si prilike da igraš, kako sam malo pre reče, u dosta stranih filmova.
Da.
Kako je došao do tih saradnja? Također putem nekih audicije?
Da,
ili
pa
kako
to su ti ovaj, poslovi koji se dobijaju na toj fantastičnoj instituciji koja se zove audicija, odnosno casting u današnje vreme. Pa to tu nema ni po babu, ni po stričevima, nego Amerikanac dođe, svi vi mu se svidite fizički na prvi pogled na tim nekim fotografijama koje on vidi, koje mu casting agencija ovde kod nas pokaže. Onda vas pozovu na samu audiciju, spremite to što vam traže i tu nema laži, nema prevare, ili mu odgovarate ili mu ne odgovarate, jer nema ništa od toga ko ste vi, da li ste nečiji, čime se bavite, da li ste dobri s ovim ili onim, da li ste pripadnik organizacije ili udruženja od interesa, to njega uopšte ne interesuje, nego kako vi to znate da radite, što njemu treba.
I gde su snimani ti filmovi?
Već svi su snimani ovde, manje više po Srbiji, ovaj, koje sam ja radio. Ali to su te pogodnosti.
I uglavnom na engleskom.
Ne uglavnom, nego su svi, pa sem te italijanske serije, ona je snimana pola ovde, pola u Italiji, a i to je bilo baš velika italijanska serija za Raja. Ja sam je tu čak 50 snimajućih dana, to je onako u filmskom smislu dosta, da slušalcima bude jasnije, to je baš dosta. Ja sam imao tu čast da igram i sa nekim imenima koje su danas veoma, veoma popularna u Hollywoodu. I desilo mi se čak, pošto sam čest gost bioskopa, da gledam čoveka na platnu i pitam svoju devojku Anđelu, koji smo seriji gledali ovo? Gde smo gledali ovo? Ne mogu da se setim sat i po vremena filmu. I na odjevnoj špici vidim kako se zove i kažem, a ubre čovječe, pa ja sam s njim igrao. Ja sam s njim igrao u filmu. Tako da, sa ove strane filmske kamere, vi imate priliku da radite stvarno sa mnogim, mnogim ljudima i onda ih sretnete na ulici i znate ih, i sve su znate ih, pa ne možete setiti šta ste radili s njim. I to je jako dobro, to znači da ste mnogo radili.
Ima li nekog glumca sa kojim bi volao da radiš, a ne veruješ da će ti se pružiti prilika?
Pa nažalost neće mi se više pružiti sa prilika da igram sa mnogima, zato što sam ih gledao kao mali. Ono, uvek će mi ostati žal što nisam nešto više radio sa Gagom Nikolićem. To mi je jedna od stvari koja to mi se neće nažalost pružiti, ali manje više imao sam prilike u misiji Tri boje zvuka da vidim uživo sve bendove, skoro sve koje sam eto voleo da slušam i koje volim da slušam. Moram priznati da sam i sa svim glumcima koje sam voleo da gledam imao prilike da radim. Tako da sa ovih prostora tu nema nekih šansi da se nešto preterano više iznenadim u životu. A za sve ostalo pa dobro, vidjet ćemo.
A tamo negde daleko?
Nema tamo negde daleko nema jedan Vlasta Velisavljević koji usput možda mi ispriča neku fantastičnu priču, a sa Vlastom je pravo uživanje glumiti, tako da
prednost našim glumcima
Vlastimir Velisavljević je jedan fantastičan čovjek s kojim ja mogu da provedem koliko god želite vremena i da koliko god puta želite zakasnim da izađem na scenu, zato što je Vlasta pričao neku fantastičnu priču.
Možda nam i prepričaš neku priču.
To je jedna od...
To je teško ispričati.
Ne, ali najbolja priča za Vlastu je, pošto je Vlasta nažalost bio na Golom otoku i nikome nikad ne priča ništa o Golom otoku. Meni nešto priča zato što, eto tako, voli sam da priča, ali ne voli o tome da priča. I jednom prilikom je Feđo Stanović rekao, pa dobro, Vlasta, koliko si tamo bio? 3 godine. Kako ti je bilo 3 godine? To prosto, to je jedan period. Leto zima i prođe. Fantastično, Vlasta Velisavljević.
muziko,
muziko,
terapija,
terapija.
2 0 2.
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Zatvorenih očiju.
I evo sada poruke koje je stigla na mail, da je Peca napisao: čovek je mlad dok se osjeća tako. Takođe, vi meni još uvek izgledate mladoliko, iako imam duplo manje godina od vas, tako da je ipak stvar utiska.
Šta je sa slušalcima koji ne spavaju u tim godinama? Pa dobro, znači sa 16 godina, doduše i ja sam provodio slušajući radio noću. Da, pa dobro, šalim se ja to kad malo sad karikiram kada pričamo o godinu. Srećom i neko valjda genetikom, niko ne veruje koliko zapravo godine imam. Kažu da delujem dosta mlađe, što je u ovom poslu kojim se ja bavim dosta dobro, zato što čovjek može duže da traje.
E sad pazi, neko je napisao nešto na grčkom, Miran. Pozdrav, a ja valjda ću nekako pročitati. Jasure.
Jasure, znači to je zdravo bre. Da
bukvalno kala i se file.
Kala i se file, znači da li si dobro prijatelj. kalajme. Heretizmata. Ili ti pozdravi.
Ajde pozdravi još malo slušalce. Na
Goboro, ne mislim li nikada na tvojom mojih totelu se kako misle. Onda se mogu da pričam grčki do kraja emisije. Ja mislim da to
ni sa prevodom.
ni našim slušacima, ni meni neće biti toliko zanimljivo.
Ali simultarno ćeš morati onako i da prevodiš.
I to sam radio u životu.
Jesi?
Privodio sam, da, pa mora čovjek, kada je student, da se dovija i da obezbedi sebi.
Da, nisi teo da studiraš na fakultetu dramskih umetnosti, odlučio si se za privatnu akademiju.
Pa da, nekako, pa to je bilo u tom nekom prelasku iz želje da li ja želim da se ovim bavim ili ne. I onda nekim sticajem okolnosti i mojim željem da se bavim medicinom ipak, tu se pojavio jedan naš stari glumac, Tihomir Stanić, komšija, ovde, i on je rekao: ma daj, Dugalić prima klasu na ovoj BK, mislim da si ti pravi pacijent, je beše ta reč za njega, i napravi Dugi od mene, eto, glumca.
Da.
Tako da, sve u životu splet nekih okolnosti.
Nevena ti odgovara: mi sa 17 ne spavamo jer slušamo tamo nekog predivnog, malo starijeg od nas, glumca Bokija.
Samo uživajte, imate uvek priliku ovde čujete neku dobru muziku i dobre sagovnike, tako da samo napred.
Zlatko piše sledeće: šta gospodin Perić čita od poezije, evo vidiš sada si gospodin, šta čita od proze privatno, a ja se nadovezujem i na to i pitam koliko imaš vremena uopšte da čitaš i kada...
Pa kada se bavite ovom profesiju kojom se ja bavim, prosto ako ne čitate, vi ne možete da razvijete maštu, a onda kad nemate maštu, onda ne možete da svojim likovima koje dobijete da igrate, da date neke osobine, da date neke, da ih smestite u neke okolnosti. Tako da, u ovom trenutku, verovali ili ne, čitam tri različite knjige uporedo.
Možeš to, ne smetite.
Da, ali sve, nijedna nije zapravo knjiga neka fikcija.
Da, zato sam ti ja sad dala i četvrtu.
Da, i četvrtu.
Grupu je tri,
zato sam,
ne param broj.
Da, zato to je uvek moj izbor. Uvek, do duše, biram, iako sam suveren, uvek biram sve neparno, naspan, parnog.
Znači, sad ti fali peta knjiga.
Da. Ne, mislim, mislim da bi to ozbiljno, bilo razvitak ozbiljne šizofrenije. Ali čitam neku knjigu na engleskom o životu pilota u avionu, zapravo, i koliko oni taje neke stvari u avionima od putnika. Biografiju Pavla Vujsića.
I taje li dosta toga?
Taje. Ima tačno neki kodovi koje oni sami sebi govore. Znači, fantastično, zove se Flight Confidential. A treća knjiga koju čitam je biografija Bekima Fehmija. Jer to je onako glumac koga sam ja volao baš jednog,
da,
i drugog, ali da. I blistavo i strašno. Tako da je ujedno i naziv te biografije. I vrlo, vrlo zanimljiv lik, kako je onako imao šansu za tom nekom ozbiljnom hollywoodskom karijerom, ali je to odabrao i u tom trenutku ono što je mislio da je najbolje. To je taj neki čest put u ovoj profesiji, da u nekom trenutku vam nešto deluje kao bolja varijanta, onda se možda jednog dana pokajete, ali ako vi u životu nešto mislite da vam je bolje u datom trenutku, onda to treba i da uraditi.
I evo sada se vraćamo porukama. Igi ti poručuje sada: hvala za Bojanu, hvala Bojanu za Tanju Jovićević. Nije niko nikom ostao dužan, ali ja sam zaboravan, ipak zahvaljujem. Još dodaje: a sada poluozbiljno pitanje, pored ovog gostovanja na 202, da li, gde, kako i zašto uživo u noćnom provodu?
Pa opet tu dolazimo do godinama. Nekad bih ranije mnogo duže bio u noćnom provodu, mnogo češće. Sada, od kako imam ovu vezu u kojoj sam, mnogo manje izlazim noću. Smatram da je to nekako prošlo sa godinama. Prošlo su me ta neka noćna ludila, ove izlazci. Ali i dalje je noć, onako taj, to kad se sve smiri, to je nekako moje vreme. Sve uloge uvek rešim u toku noći, nikad preko dana. Jako slabo glumim preko dana, mnogo više volim noćne scene. I noći, ono, smatram da postoji razlog zašto pozorište počinje u 8 sati uveče. Ali noć je moje doba dana, tako da uvek volim noć i uvek volim da što duže potek.
I sada još jedna poruka: moram ispratiti tog mladog grčkog režisera, može li opet njegovo ime da proverim da li sam dobro upisao?
Hristoforos Papakaljatis. Papakaljatis.
I sad kaže: zaista odličan izbor muzike, Mike Patton, čovek obradio pesmu Pata Carte sa Richiem, moderni Paul McCartney, po broju muzičkih projekata tu su negde, napisao Elizard Bouffier u svojoj poruci.
I mi smo sad nešto uspeli da naučimo.
Ne, baš tako. I sada ćemo još jednu poruku. Rešio sam snove, raširio sam snove pred tvoja stopala, hodaj lagano, jer hodaš po mojim snovima. Ovo je moj omiljeni stih, a tvoj, izvoli, napisala Nataša.
Pa ne znam, to su onako teške, teške stvari da tako na prečac neko nešto kaže, ali mislim da ćemo to ostaviti za malo kasnije. Ja neću ostati ni Nataliji dužan. Sjetit ću se nečega pa ću to reći.
Comes your way again. take away your pain. In this heart that's hurting, and the miracle of love comes to an end.
Vaša brojka 202.
202.
Tanja Gajović i vi.
E sada poruka za tebe i kaže preporuka. Ne ostaj dužan stihove Nataliji. Iz pouzdanih izvora znam da ima još žena željnih stihova. Samo ih čitaj izražajno u prevodu. Ma ako žene traže, znaš valjda kako.
Uzeću u sledećoj pauzi, ozbiljno moram da se bacim na... ove...
Natašu i njenu želju.
Mislim da, na želju svakako.
Bojene, pričali smo dosta o emisiji Tri boje zvuka, ali mi nisi rekao kako je došlo do toga da uopšte počneš to da radiš. Jer i tu postojale neka audicija ili je to bilo sasvim slučajno? Ne,
tu sam samo izazvao audiciju.
Mm-hmm.
Mene je jednog dana, kako to obično biva, spontano, slučajno i najčešće noću kada najmanje to očekujete, pozvala urednica te emisije Jelena Vlahović, da želi da popriča sa mnom, da oni spremaju jedan novi projekat i da ona nekako tu mene vidi u tome. I ja sam rekao, važi, ajde da se vidimo, doći ću, i otišao sam do RTS-a, popričali smo i ja sam rekao, ali ste vi sigurni da ću ja to umjeti? Oni kao, ma da, ti si tačno to što mi onako zamišljamo. Neku mladu osobu koja je pozitivna, koja je vedra, koja bi bila jedan dobar spoj između muzike i publike. I ja moram priznati da je to nije bio prvi poziv koji sam ja imao da nešto radim na televiziji, ali mi se do tada ništa nije sviđalo, jer nekako prosto nisam sebe pronalazio u tome, jer jako često kada ste glumac i kada dobijete ili odnosno izaberete da radite nešto što je voditeljski posao, jako često kažu, eto, bavi se glumom i voditeljom, šta je on, šta uzima voditeljima hleba. Iako ja ne smatram da je voditelj zanimanje koje se negde uči za razliku od glume. I ja sam tada rekao, dobro, ja meni se ovo sviđa, smatram da pravite jednu super stvar, jako mi je drago što je jedna takva emisija postoja, ali ja i dalje nisam siguran da ću ja to umeti da radim. Ali možemo mi da napravimo neku probno snimanje ili lažno probno snimanje, da ja vidim kako će to da izgleda, da li ja to umem da radim. I onda smo jedan dan...
Inače, to je emisija, da pomenemo još, koja je rađena po uzoru na jednu
sličnu emisiju. Vrlo slično sa Jules Hollandom, koga sam ja gledao milion puta, ne znajući da će mi se ikad pružiti prilika da nešto tako radi. I onda smo reditelj, i Jelena i ja, i tu je bio i sada penzionisani Ilke kao odgovorni muzički redakcije.
Tako je.
On je otišao sad u penziju, ali bio je deo tog tima. Mi smo sedeli, prolazili kroz neke moguće situacije, napravili neko to, možemo nazvati to neki mali casting, odnosno probno snimanje, i Igor Basorović, tada reditelj, mi se je rekao, to je to kupljeno, dogovorite se za termine i što se mene tiče, mi možemo da radimo. Tako da navukoše me na prevaru da radim i to.
Već smo pomenuli da je prošlo mnogo muzičara kroz tu emisiju. Ko je ostavio najjači utisak na tebe? Ajde, neću te pitati ko je ostavio negativan, jer je malo nezahvalno pričati o tome, ali ko je ostavio najpozitivnije utiske?
Pa zapravo, ja nisam, ne mogu, evo sada da me pitate o nekom negativnom utisku, ja mislim da ga nemam. Mislim da nemam ni jedan negativan utisak iz te emisije, zato što su sve okolnosti pod kojima se ta emisija snima takve da je to jedno prijatno iskustvo za sve nas koji smo tamo. Tako da o negativnim iskustvima, i da želite, nemam ih, a pozitivno, pa imam mnogo pozitivnih iskustava. Pre svega, tu su bili mnogi bendovi koje sam ja kao klinac, pa onda malo veći klinac, pa onda, evo sada, već možete reći, čovek voleo i volim da slušam. Tu se desio moj 30. rođendan sa jednim od mojih omiljenih bendova. To se sasvim slučajno desilo. Da je na dan mog 30. rođendana je bilo snimanje i da je gostovalo Hladno pivo i Mile Kekin, jedan od mojih omiljenih domaćih, nazovemo ih domaćih, bendova. I onda je to bilo onako jedno lepo iskustvo za mene, iz prostog razloga što su mi napravili iznenađenje u studiju i tortu i i onako, meni bilo baš divno. Fascinantno iskustvo za mene je Vlatko Stefanovski, koji putuje iz Skoplja taj dan, dođe, bila je gužva na putu, ja, dugo smo ih čekali, prosto nije bilo nikih problema, zadesili su se u gužvi. Čovjek je došao i mi smo rekli, hoćete napravimo pauzu, da ne, samo da postavimo instrumente, mi možemo da počnemo. Pa dobro, ne, hoćete pojedete nešto, ne, evo, nešto ćemo prezalogoditi dok se namiste instrumenti i što se nas tiče, mi možemo odmah da počnemo. Ali mi ne žurimo nigde, možemo da sačekamo i da se odmorite. I tada su bili gosti Čutura i Jelena Tomašević, ako se ne varam, i svi su bili mišljenja da nije nikakav problem da sačekamo i sad, dva ljudi su putovali jako dugo iz Skoplja. Ne, mi smo došli ovde da snimamo i da radimo, to je sve okej. Tako da, što je veće ime, to je lakše sa njim raditi.
Ili je neko odbio da dođe u emisiju možda?
Koliko ja znam, nije. Mislim, to jeste jedan zadatak da treba i mora da se peva uživo. I nema playbacka. Tako da, ljudi su, kako emisija odmiče, sve više zovu da dođu, a ne da odbiju. Iz prostog razloga, to je jedan od retkih mesta gde možete da bukvalno predstavite neki svoj novi projekat, da se pokažete, ako ste manje firmisani, da se pokažete široj javnosti. Nema, ne mogu da kažem, nema mnogo, zapravo nema ni jedan drugi medij televizijski koji tim bendovima, znači pop rock zabavnim i kvalitetnim, u ostalom bendovima pruža mogućnost da pokažu to što rade.
Ima li šansi da se tu pojave neki mlađi bendovi koji možda i nemaju snimljen veliki broj pesama, ponekad je to jedna, eventualno dve, ali bar da predstave to što...
Naravno, imali smo takvih, ali pre svega mislim da tu postoji jedna ovako redosled stvari. Ti mladi bendovi imaju fantastičnu mogućnost da u Bunt, preko Bunt rock festivala, odnosno emisije Bunt, koja takođe godinama i zapravo duže od Tri boje zvuka postoji na Radio Televiziji Srbije, Branka Glavanić tu radi stvarno fantastičan posao sa tim mladim bendovima i osnovali su taj Bunt rock festival, koji je čak i došao do toga da pobednici Bunt rock festivala svakako gostuju u emisiji Tri boje zvuka i imali smo fantastične mlade ljude koji su se pojavili prvo u Buntu, onda kroz Tri boje zvuka, koji su bili svirali na Exitu, na Beer Festu, na Love Fest, znači na svim tim relevantnim muzičkim festivalima kod nas. I to je taj neki logičan sled događaja. Naša ideja u startu jeste bila da u emisiji bude taj neki headliner, odnosno neki veliki bend koji će svirati svoje stare i nove pesme, neko ko ako može svira u nekom drugačijem aranžmanu svoje pesme i taj neki mlađi bend, malo manje afirmisan. Nažalost, lako ćete naći afirmisane bendove koji žele dođu da gostuju, pevače, to nije toliko veliki problem. Mislim da sada se sa mnom ne bi složila i urednica koja trpi taj pronalazak bendova i njihovo usaglašavanje kod dolaska, ali nekako je mnogo teško obezbediti mladi bend iz prostog razloga što mnogo, mnogo mladih bendova se odlučuje da radi obrade i da svira po klubovima iz prostog razloga što im je to unosnije financijski, mi to svi razumemo, ali eto, neka ova emisija bude jedan od podsticaja za mlade i talentovane ljude koji se bave muzikom, da istraju u tome i da jednoga dana budu i postanu legendarni rock band sa ovih prostora, iako im je početak bio težak, kao što je u ostalom i većini bendova koji su danas stekli epitet legendarnih, početak bio težak.
E sada, teško pitanje za tebe.
Uf.
Emisija o kojoj sanjaš, Tri boje zvuka, možeš da pozoveš bilo koji svetske bendove u emisiju. Koji bi to bili?
Coldplay. Sva, znači to je prvo Coldplay, Linkin Park i Billy Idol. Eto.
Nije loš izbor, moram priznati.
Za svakog po nešto.
U to ime.
Opet za svakog
Nina
po nešto.
Simon.
Da.
Peva.
Da.
smile on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. Put a spell on you because you're mine. You're mine.
Beograd 202.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar. Thank you. nek se bar negde na mreži vole tvoje i moje avatar.
Se sa Bojanom Perićem sve do tri, a Vera je napisala sledeće. Akademiju nisam gledala, ali tri boje zvuka jesam, svaku. E sad mogu da zamislim, ne mogu da zamislim Bojanu u ulozi negativca. Da li ih je bilo? Veliki pozdrav.
Pa mnogi tog Stošića iz Vojne akademije koju nisi gledala ili niste gledali, doživljavaju kao negativca. Ja ga samo doživljam kao jednog jako dobrog mladića koji je bio nesnađen u vremenu i odrastanju, ali mislim da će svakako imati priliku naš slušalac, odnosno slušatelj, kada pogleda Vojnu akademiju, neko od mnogobrojnih repriza koje će se sigurno u narednim godinama ostvarivati na RTS-u 1.
Sada kada iz ove perspektive se okreneš unazad i sa nekim malim iskustvom koje imaš sa serijom Vojna akademija, bi upisao Vojnu gimnaziju, odnosno Vojnu akademiju?
Ja sam tu instituciju...
I misliš da je to jako teško?
Ne, tu instituciju sada upoznao veoma, veoma dobro za ovaj dug vremenski period koji mi radimo ovaj projekat. Ja smatram da je to jedno fantastično zanimanje koje pruža fantastične mogućnosti mnogim mladim ljudima, pogotovo u današnje vreme kada nisu svi u mogućnosti da se finansijski obezbede na bilo koji drugi način. Koliko profesija znate gde onog trenutka kada završite svoje školovanje vi imate posao? Ja znam samo jednu. A to je ta Vojna akademija i smatram da je to... Nije slučajno naš producent Nebojša Nelegarić došao je na ideju da snimi seriju o Vojnoj akademiji, zato što pre svega ta institucija stvara fantastične uslove za dramsku situaciju, zato što to je verovatno jedina institucija na planeti gde su svi ljudi apsolutno jednaki. Iz bilo kakvog staleža da dolaze. Tako da iz bilo kakve pozadine da dolaze, oni su pod krovom te institucije apsolutno jedno te isto. I mislim da je to bila stvarno vizionerska ideja kada je on rešio da snimi seriju Vojna akademija.
Imamo li šanse da gledamo i Vojnu akademiju 4?
Mislim da je da su šanse da je gledamo mnogo veće nego da je ne gledamo. Evo, mi smo sada u procesu stvaranje scenarija za četvrti deo. I ako sve bude kako treba, a ja se nadam da hoće jer nema zašto da ne bude, mi ćemo snimati taj četvrti, možda i poslednji, ali nikad ne reci nikad, nastavak da negde od aprila sledećeg godina, što znači već u programskoj šemi, jesenjoj programskoj šemi 2018. godine će biti emitovano na RTS-u.
Jednom si izjavio da je tvoj životni moto šta?
Sve što možeš sutra, nemoj raditi danas.
Zašto to?
Pa zato što
obično kažemo sve što možeš danas uradi odmah, nemoj da odlažeš.
Pa da, ali
ali kod tebe je to malo drugačije.
Pa jeste, ja sam ipak odrastao u Grčkoj, tamo sve što ne mora da se radi, pa baš i ne mora da se radi, tako. Sve što može da se uradi sutra, ipak treba uraditi preko sutra.
Ima li razlike između tog života u Grčkoj i života kod nas? I malo nam tako objasni ovoj.
Pa ima, mislim, to je... Ja sam pritom specifično odrastao u Solunu, u gradu koji je specifičan iz uslove Grčke, iz prostog razloga što može njihova ekonomija da se ruši, može zemlja da im se uruša, možda bankrotiraju, možda ostaju bez posla, ali oni i dalje svoj dan vrte oko toga da i ceo život im se vrti oko činjenice da su ustali ujutru, popili prvu kafu, popili drugu kafu, popili treću kafu i sve vreme gledali u more. Imali nešto lepše od toga.
I si živio blizu mora?
E, živio sam dovoljno blizu da mogu da ga vidim sa ovaj, terase, a da se prošetam na 7-8 minuta od kuće.
Uh-huh. U Solunu praktično nema plaža za kupanje,
u
ali
Solunu
sve su malo...
nema plaža, da, nema plaža za kupanje, ali vi imate fantastično more, znači na najlepše grčke plaže na sat vremena vožnje od Soluna. Čak i manje.
Uh-huh. Jesi isprobavao? Sve si plaže tamo, probao šta možeš pa da nam preporučiš za, za posetu ove godine pa ili nije, neke naredne?
Bo, nije... Grčka je Grčka, prosto pruža toliko mogućnosti kada je letovanje u pitanju, znači za svakoga po nešto. Hoćete divlje plaže, Amorgos, ostrava Amorgos, gde bukvalno nemate ništa osim kamenja, peska i vode.
Mnogi od nas ne znaju ni gde je to ostrovo.
Da, pa to su, pa da, to su ona manje poznata ostrova. Uh-huh. Ovaj, imate, dakle, one prelepe uređene plaže, turistički, totalno... pristupačne na svim poznatim ostrvima, od Zakintosa preko Rodosa do Krita. Hoćete najlepše moguće plavo more na ostrvu Elafonisos ili želite opet urbano letovanje na Halkidikiju, vi sve to imate u Grčkoj.
Šta poželite, tu je.
Da.
A evo đavo iz Kragujevca. Šta je napisao? Kaže, sve su to prazne priče, guraju se, se već afirmisani bendovi, tako da demo bendovi nemaju šta da traže na Arsenal Festu. Na demo stage-u je pola od ukupnog broja bendova iz Beograda. Sramota, Beograd je postao centar sveta, ostalo je provincija. Pozdrav ekipi, đavo lično.
Djavole, ne budi crn.
I još dodaje, pa tako je bilo navek sirotinju u rata, bogadaši za vrat.
Ovaj, svakako ja sam rekao da je jedan od fantastičnih načina da se demo band dobije šansu da nešto uradi i da se prikaže javnosti, baš taj Bunt Rock Festival koji Branka Glavanjić i ekipa Bunta radi. Mislim da je to jedna prava stvar za svakoga ko želi da se bavi muzikom, a ja sam kao neko ko muziku stvarno celog života voli i smatram da je jedan od mojih najveći grešak je da mogu jedinu stvar u životu koju bih promenio, svirao bih neki instrument, a pod neki instrument ukažem saksofon. Ovaj, ni tu mislim zapravo na saksofon.
Pa nije kasno.
Pa, dobro. Ipak imam 32 godine. Tanja.
Strašno.
Ovaj, ali mislim da ja mogu samo da podržim svaki mladi demo band da se prijavi na, evo, ove godine je nažalost završen Bunt Rock Festival, siguran sam da će biti sledeće godine. Ima mnogo demo festivala, ima i demo festivala, ako se ne varam, u Republici Srpskoj, u Subotici. Prosto prijavite se, okušajte sreću, prikažite to što znate. Siguran sam da će to neko prepoznati. A
onda profesor, možda i završi u tri boje
zvuka. Da, pa ne, naravno, a zapravo ima tu jedna stvar. Miša Radivojević, fantastičan reditelj, je rekao i potreban je veliki dar da bi se prepoznao veliki dar. Tako da ne budite uvek, gospodine đavole, tako crni. Možda neko samo nije prepoznao vaš talenat još uvek, ali ne budite ljuti na to. Ljuti zbog toga zato što možda prosto nije imao taj veliki dar da prepozna vaš veliki dar.
I sada Phil Collins, možda i on bio neshvaćen na početku karijere.
Sada mu je svakako lakše.
Thank you.
Tanja Gajović i vi.
I Bojan Perić, još malo sa nama ovde, druži se. Bojane, pričali smo o filmu, televiziji, pozorištu. Iskusio si se u sva tri medija. Sad mi reci, gde se najbolje osjećaš?
Kod kuće.
Tamo ove, gde te niko ne vidi.
Ali, pa ja nekako najviše volim televiziju. Mislim da tu imam najveći kontakt sa publikom, jako će mnogi ljudi reći da je to na pozorišnoj sceni. Ja smatram da je nekako televizija moj medij i dalje imam tu želju da jednoga dana vodim neki dobar kviz na televiziji.
Mm-hmm.
To mi je onako baš želje. Pošto sam veliki ljubitelj kvizova od malena i smatram da sam celo školovanje zapravo prošao na to neko opšte znanje i čitanje enciklopedije kad sam bio mali. Tako da meni su to ono neke nebitne informacije, kvizaško znanje, omiljeno štivo, omiljen način da prevaziđem bilo kakvu situaciju i prosto kvizove mnogo volim da gledam. Zato mislim da bih voleo da vodim jedan dobar strani licencni kviz neki onako.
Ili imaš neki već na umu?
Pa imam raznorazne, ali...
Ali o tom potom, nek javite se.
Svi su produkcijno skupi, tako da...
Kvizovi su obično
uvek
skupi.
Uvek će svi pokušavati da nađu nešto što je jeftinije.
Veliki pozdrav za mog druga Bokija, pa je ovde i ovaj neki žuti čovečuljak u potpisu Tanja. Od Tanje PFC.
Aha, Tanja, moja drugarica, da, Tanja koja ovaj, redovno prati Partizan sa mnom, pa...
Ja? Jel ima i devojaka koja redovno prati Partizan?
Da, a ima i devojaka koja sigurno redovno prati Partizan zbog mene. A šalim se, ali ne, pa to je jedna ljubav, to mora da se voli prosto.
Da, sve osvojili ste sada titule. Kako si to proslavio? Pa ili ja si uopšte slavio to?
Kako nisam, pa ja sam otišao u Ameriku sa time da sam poručio i fudbalerima Partizana i svim drugarima koji to prate. Mhm. Ja sad odlazim, vraćam se da proslavimo titulu i jako tada to nije izgledalo moguće, ali eto, ja sam se vratio dva dana pred proslavu titulu, baš zbog toga.
I ispunila ti se želja?
Pa naravno.
Šta prognoziraš sa sledeću sezonu? Ponovo, još jedna titula je vaša.
Svako. Što bi rekao Milan Galić, Partizan je prvi, a ostali neka se poređuju kako im je volje.
Aha, dobro. Evo nas na samom kraju naše priče. Nismo pomenuli ni tvoje bavljenje manekenskim poslovima. I u tome si se oprobao.
Dobro, to sam više kao mali, pa eto sad neki mogu, neki sada pozivi, ali to je nešto onako usputno i, i prosto nek se time bave ljudi koji su za to učili neke škole.
To i, ipak nije za tebe.
Pa da, mislim, meni je to zanimljivo i onako svaki put se odazovem zato što eto, još jedno iskustvo više u životu, nikad ne znaš šta će ti to u životu doneti, ali kada sam bio mali, sam završio u Braći Stamenković kurs za manekene. To je bio jedna od onih animacija gde me baka vodila i vikendom i radnim danima, prosto to je jedna od onih stvari. Eto, negde te zna.
I reci mi, kako ćeš provesti ovo leto?
Pa,
neradno, pretpostavljam.
Pa nije, to se kod mene nikad ne zna. U ovoj profesiji to zazvoni telefon i sve se promeni u jednom trenutku. Po muzičkim festivalima svakako. Zato što... Eto,
koje to, sigurno dobro. Nećeš promašiti?
Pa Exit sigurno neću promašiti i mislim da ću uspeti da odem do La Festa. Beer Fest je tu u komšiluku, to isto se ne propušta.
Gitarijada?
Mislim da u tom trenutku baš imam neki angažman, tako da neću moći da ispratim ove godine, ali mislim to iščekujemo, ovih dana bi trebalo da finaliziram te dogovore, ali u svakom slučaju to je jedan deo leta. Ne znam da li će ovog puta uspjeti da ugrbim koji dan mora, jer imam neke planove oko nekog renoviranja stana, ali vidjet ćemo još.
Mm-hmm. Ako ti zatreba pomoć, ima dosta
da.
Njih koji bi
javite
ti pomogli.
Javite se svi Tanji da dogovorimo. Imam svašta od kupatila, ma mislim celokupne renovirane stanje.
Planovi od jeseni?
Pa ja se nadam da ćemo nastaviti snimanje Tri boje zvuka. To je onako jedan veliki deo mene postao. Smatram to jedan dobar obrazovni program. To je, ja to tako doživljavam. A onda kreću i te neke pripreme za, za snimanje Vojne akademije, jer to je projekat koji iziskuje ozbiljnu pripremu pred ulazak u, u, u samo snimanje. Tako da, eto, mi sad radi se na tom scenariju, željno iščekujem da ga vidim, a onda kreću te neke pripreme, pa vrlo brzo će doći taj mart, april, kada ćemo mi zapravo stati pred kamere, tako da to proleti sve. A valja biti pripremljen, jer biti spreman, to je sve.
Ima li najava za neki film možda?
Pa postoje ti neki, neki, ovaj, neke ideje i neki razgovori trenutno, ali kao i svaki glumac, a ja pogotovo, dosta sam suveren oko tih stvari, pa dok se ne desi, o tome nećemo više.
I evo još jedne poruke od Dragana iz Krupnja, kaže: kasno sam se uključio, natpis na vratima stare vodenice, ko ne plati vodeničaru, platit će Savi Savanoviću. A ko Savi plati, ima da se klati. Voliš li vampire, Bojane, života ti, pozdrav. Prva linija, treće smene, ne može bez mene.
Sjajno, sjajno ovaj, napisano. Pa volim vampire, to valjda je jedina srpska reč, ali tako, koja je ušla u, u, u strane, u enciklopedije strane i, i u strane govorene jezike. Ali te priče Savi Savanovića su stvarno jako odlične.
Jel ti veruješ u vampire?
Pa,
verovao si kad si bio mali, pretpostavljam.
Ne, kad sam bio mali sam ih se plašio, a, ovaj, a sada što sam stariji shvatam da ništa u životu nije slučajno i ništa nije ispričano, eto, tek tako.
Da. Vampiri možda ipak postoje.
Možda, gledao sam neku seriju koja...
Morat ćemo sačekamo petlove pre nego što kreneš kući.
Nećemo izlaziti odavde, ovde smo na sigurno.
Pozdrav za 202-ku, za tebe Tanji, za mog Bokija, Mirko Amadeus.
O, Mirko, Mirko, slušaj nas ovdje.
Očekivao se neki potpis ženski.
Da, 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 jeste, jeste, ali da. Pozdrav za Amadeus.
Iznenadio te Mirko Amadeus. Bojane, na samom smo kraju naše priče. Ostaje mi samo da se zahvalim što si se družio sa mnom i sa slušalcima Beograda 202.
Veliko hvala na pozivu, svakako.
Nadam se da ćeš doći ponovo, da ćemo pričati neke priče koje nismo pričali, imali toga što nismo pomenuli, a što treba pomenuti.
Pa siguran sam da bismo se uvek našli nešto, nešto o čemu možemo da pričamo. Mislim da nama svakako nije teško da pričamo.
Hvala ti još jednom. A hvala. Evo i ekipe koja je uz tebe i mene bila tu u ove noći. Za ton je brinuo Petar Sekulić. Muzički urednik i organizator ove noći bio Miloš Georgijević Gera. Vaš moj gost bio Bojan Perić. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u ovoj sredi koja je pred vama, jer kao takva više se nikada neće ponoviti. Prijetan dan.
You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say on a prayer for someone to call my own. Oh, 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 oh. Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of mine.
Noći i dobrodošli u novo izdanje emisije Glas nas u etru. Družimo se po 32. put. Kao što znate, ovu emisiju pripremaju psihijatrijski korisnici okupljeni oko udruženja Prostor. Noćas ćemo razgovarati o različitim temama i postavljati različita pitanja. Ugostit ćemo Dušana Maljkovića, pisca, novinara, predavača, LGBT aktivistu i queer teoretičara. No, pre razgovora o nekim zanimljivim i ozbiljnim temama postavit ćemo vam jedno pitanje. Šta je ljubav, po vašem mišljenju, i koliko vam ona znači? Na ovo pitanje odgovara i grupa ljudi koja učestvuje u ovoj emisiji.
Dok ima ljubavi, može se živjeti.
Ja sam Boris Žigić i nisam zaljubljen. Onima koji su zaljubljeni želim sve najbolje i da se ne razočaraju prvu ljubav, a to je najteže.
Ja sam Ivan, ljubav je kratka, ali lepa.
Jasmina, ljubav je lepa samo dok se čeka, dok nagovešaj da. Ali ja sam volila jednog dečka koji se zvao Goran i volila sam ga puno dok nije došao kraj. Sada mnogo patim i patim što sam ga volila i što mi mladost uzeo.
Ja mislim da je ljubav lepa, ja sam Milan.
S ljubavlju se čovjek spašava.
Ja sam Vlada Janković i živim od lemurkove ljubavi. Najlepša poruka koju sam ikada dobio, citiram, volim te u bojama još ne nazvati. Kraj citata.
zažmuri.
Širom zatvorenih očiju.
Gost emisije Glas nas u etru noćas je Dušan Maljković, novinar, pisac i kvir teoretičar. Razgovarali smo o granicama između takozvanog normalnog i nenormalnog, o različitosti antipsihijatrije i mogućnostima da se psihijatrijski korisnici i pristup mentalnim bolestima postavi na nove osnove. Sa nama je podelio i lična iskustva, ali i svoje filozofske stavove.
Gost ove emisije je Dušan Maljković, filozof, novinar, književnik, prevodilac i LGBT aktivista.
Evo, ja bih postavio prvo pitanje, interesuje me šta je na tebe uticalo da se opredeliš za poziv filozofa?
Da, ovo pitanje nisam očekivao. Hteo sam zapravo da dobijem široko obrazovanje i mislim da me znanje kao znanje od uvek fascinirao. Ja sam ipak dete socijalizma gde je znanje vrednovano upravo kao vrednost po sebi. Nisam očekivao da će mi to doneti neku specijalnu materijalnu dobit i bio sam u pravu, nažalost. Ali mi je doneo određeni horizont i spektar znanja kroz koje mogu bolje da razumem svet oko sebe i ljude u njemu.
Nekako se najviše ponosan na tom svom putu?
Na mogućnost da se istraje u nekonformiranju najrazličitijim društvenim očekivanjima.
Kako vidite sebe kao moderni filozof u savremenom društvu?
Pa ne, mislim, ja prvo ne vidim sebe kao filozofa. Mislim da je to jedna malo danas zastarela kategorija. Prosto vidim čoveka koji se pre svega bavi queer teorijom. Dakle, to je nekakav moj okvir. U poslednje vreme intenzivnije psihoanalizom i psihoanalitičkom teorijom. I pokušam da se napravi jedna vrsta alternativne psihoterapije koja bi u istom smislu pokušao da prevaziđe standardnu barijeru između neuroze i psihoze. Dakle, to bi otprilike bilo kada danas, kada kažemo filozof, ja mislim na ljude poput Aristotela. Dakle, nekoga ko je u tradiciji mogao da se bavi pa svim filozofskim disciplinama i formira jedan ozbiljan sistem. Ja nisam u stanju, nažalost, to da učinim, tako da se bavim nekakvim vrlo konkretnim pitanjima koji, naravno, opet kada se produblju, idu u nekakvu širinu i zahtevaju znanje iz raznoraznih oblasti. To se danas zove multidisciplinarnost. Dakle, ja bih bio neki multidisciplinarni queer teoretičar, više na tragu, recimo, možda onoga što je danas Judith Butler ili onoga što je nekada bio Michel Foucault, ako mi dozvolite ovu pretencioznost.
Možeš li da nam objasniš šta je queer teorija, pošto ne znamo svi?
Mogu, naravno. Queer teorija je zapravo skup različitih društvenih disciplina od psihologije, psihijatrije, sociologije, filozofije i tako dalje, koja pokušava da istraži ono što mi zovemo neheteronormativnost. A to bi bilo, dakle, skup ponašanja, vrednosti, stila razmišljanja, seksualnih stavova, orijentacija koje odstupaju od heteroseksualnosti, onoga što najčešće vezujemo sa heteroseksualnošću. To je, dakle, ne samo seksualni normativ, dakle, da o seksualni odnosi treba postoje samo na relaciji muško i žensko, nego, dakle, i skup vrednosti koje je na tome zasnovano. Dakle, i kritika toga kao, dakle, da li svi treba da živimo u braku, da li je brak nekakva institucija koju možemo da preispitujemo i da li možemo da ulazimo u neke druge zajednice, dakle, gde ima više od dvoje ljudi u nekakvom ljubavnom erotskim odnosima, da li možemo da recimo svoju seksualnu praksu ustrojimo na nekakvim drugim osnovama koje ne podrazumevaju reproduktivnost, da li moramo svi da imamo decu ili možemo da živimo recimo potpuno singlu. My
lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that breakfast and the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine.
Nastavljamo razgovore sa Dušanom Maljkovićem, novinarem, piscem i sociologom.
Šta te nagnalo da se odazoveš na poziv u emisiju korisnika psihijatrijskih usluga?
Nedavno je u Beogradu bio Bernard Henri Lévy, sa kojim se pre svega politički ne slažem, ali sa jednom njegovom idejom se slažem, a to je da intelektualci treba da nastupa u javnosti, da su to retke prilike kada on ili ona može da utiče na neki način posredstvom javnosti i da doprinese nekakvoj minimalnoj društvenoj promeni ili makar nekom napretku. To bi bio neki širi sklop zašto se generalno, dakle, odazivam na ovu vrstu poziva, a drugi razlog je zbog toga što se bavim dugi niz godina nečemu što se zove antipsihijatrija u najširem smislu te reči, zato što mi je tema odnosa između razuma i ludila izrazito interesantna i zato što mi je drago da podržim rad udruženja pre svega koji se po mom mišljenju bori za prihvatanje korisnika psihijatrijskih usluga i to je nešto što bih ja htela svesrdno da podržim.
Mene zanima, pošto sam pročitao tvoju biografiju da se bavi novinarskim radom, koji oblik novinarskog rada ti je bliži, kroz pisanu reč, znači kroz pisane medije ili elektronske medije?
Pa ne znam, ja sam zapravo, meni je tekst najbliži uvijek bio i poslednje što sam objavio bio intervju sa Judith Butler u Ninu kada je gostovala u Srbiji i shvatio sam da je ta intervju forma nešto što mi je vrlo blisko. Poslednji intervju koji sam uradio i koji ću sada, nadam se, negde objaviti, još treba da vidim gde tačno računam na vreme, recimo, je sa Danielom Limom, svetskim putnikom, čovekom koji je prehodao 10.000 km. Tako da, pošto radim i na svom prvom romanu koji se bavi putopisnom temom, čini mi se da mi negde eto, to putopisno novinarstvo, možda sad najbliže stvari, volao bih negde da putujem i pravim reportaže.
Po tvojom mišljenju veze između psihijatrije i politike u čemu se ogleda?
Pa, postoji, ali ja sam to već načeo ovom odgovoru o desadu. Dakle, mi znamo za jedan vrlo interesantan istorijskom smislu slučaj drapetomanije, takozvane, odnosno patološke potrebe robova da beže od svojih gospodara, recimo. To je bio zvanično klasifikovani poremeći u Sjedinjenim Američkim Državama dok je ropstvo postalo. Mi se danas nekako smejemo tome kad čujemo dakle, da i to može da bude stvar patologije, ali eto, to je, dakle, naravno, robovi su bežali ne zato što su ludi ili poremeći ili nešto fali, nego su se sklanjali od užasnih uslova života, izrabljivanja u ropskom klasnom sistemu. Mi takođe znamo da se ženama često pripisivao histerični poremećaj, jel da kada god su one pokušavale u nešto u političkom smislu da uradi, to danas često možemo da čujemo da se i feministkinjama i dalje zamere. Pa to su nekakve histerične žene, kao ne bih ti mogu da se baviti i tako dalje. Psihijatrija, nažalost, u jednom delu dobrom delu istorije da odigra i reakcionarnu ulogu, odnosno da bude u službi vladajućih političkih normativa.
Pa našao sam da si bio voditelj na radiju i zainteresovala me ova emisija Gaming, pa me interesuje šta je o čemu se tu radi, šta je bila tema?
Pa Milan Đurić i ja smo radili, mislim da je 2 godine to trajalo, da po početkom 2000-ih, kada je urednik Radio 200 bio pokojni Nebojša Spajić. Prosto radili smo emisiju koja se bavila LGBT pravima, noćni program, ponedeljkom od 1 do 4 ujutro. I to je bilo jedno interesantno vreme, dakle, mi tada nismo imali gay pride, ta tema nije bila mainstreamizowana, Ana Brnabić nije mogla ni da sanja da će da postane premijerka. Tako da, mislim da smo otvarali jednu, ajde kažem, važnu političku temu za Srbiju, koja do tada nije postojala. Tadašnja koncepcija noćnog programa je bila zapravo da sam generalno bavio manjinama i da je svako večer bila neka druga manjinska priča. Vidio sam sebe kao nekoga ko otvara nove teme, nove stvari. Evo sad mi trenutno opsedena sasvim druga tema, a to je pokušaj da se radi sa ljudima kojima je pripisana psihoza i pokušaj da se zapravo vidi na koji način je terapijski rad sa njima moguć i šta može da se u tom smislu uradi. Dakle, na jednom praktičnom nivou, na teorijskom bi bila pokušaj da se čitava priča sa ludilom ponovo negde promisli, analizira. Mislim da nam je to vrlo, vrlo neophodno, pre svega u kontekstu apsolutne dominacije farmaceutske industrije u toj oblasti i dakle te nekakve biološke paradigme koje pokušava da kaže da je sve to u vezi sa prosto funkcionisanjem određenih regija mozga i da ostrani tu simboličku i društvenu dimenziju koja se meni čini da leko bitnijom.
Sve za pod kao da i su te. Beograd, Beograd 202.
Slušajte Glas nas u etru. Nastavljamo razgovor sa gostom emisije Dušanom Maljkovićem.
Sobrano da si LGBT aktivista, koji tip mentalnih problema si najčešće susretao u ovoj populaciji?
Što se tiče takozvanih poremećaja, moje iskustvo jeste da je to verovatno karakteristično, dakle, za sve manjine, pa i za ljude koji su označeni kao ludi, za ljude koji su označeni kao homoseksualci, a dakle to je internalizacija tih negativnih stereotipa i predrasuda. Dakle, i TZV ludaci i homoseksualci o sebi misle često loše, nemaju samopoštovanje, misle o sebi kao o ljudima koji su bolesni, manje vredni itd. Dakle, zapravo samo ono što im društvo na najrazličitije načine govori, upisuje njih i tako dalje, oni često prihvataju, reprodukuju i odatle imaju jako puno problema. Jedan od njih bi bio, recimo, prekomerna količina uzimanja psihoaktivnih supstanci, alkoholizam, depresija i tako dalje i tako dalje. Stepen samoubistava, recimo, u Americi među teenage gay populacijom 4 do 5 puta veći u odnosu na straight populaciju i tako dalje.
Šta misliš o Mad Pride-u? Pride-u ljudi sa psihijatrijskim dijagnozama?
Mislim sve najbolje. Dakle, mislim da ljudi treba da se bune. Mislim da ljudi treba da izlaze na ulice, protestuju, stavljaju svoje zahteve u javnost, ukazuju pre svega na loš tretman koji dobijaju od institucija. Prvi korak je vidljivost za početak svakog aktivizma. Dakle, Pride, ako je on jedna politička manifestacija koja treba da doprinese boljim položaju tih ljudi, apsolutno je i a priori podržava.
Dušane, hvala ti što si gostovao u našoj emisiji.
Hvala vama.
Hab keine Nabel. Zeugten Hass und ohne Samen der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie dann in ihren Lungen.
2.
O psihijatrijskim korisnicima obično se ne govori mnogo. I ljudi koji se sreću sa psihičkim problemima o tome nerado i malo govore. Jedna od prednosti ove emisije je upravo skidanje tabua i priča o problemima koji, u stvari, mogu da se dese svakom od nas. Posebno hrabar da ispriča svoj problem i svoju borbu bio je Bojan. Poslušajte ga pažljivo.
Ja sam Bojan, ispričat ću vam priču koja me koštala života. Kao posljedica svih psihičkih problema, uzgled sam dobio glasove, a samim tim i psihozu. U početku sam mislio da je to normalno, da to svi imaju. Zatim tu su opsesivno-kompulzivne misli, doze nesigurnosti i anksioznosti. Trebalo je mnogo vremena da se suočim sa prividnim halucinacijama. Okidač za glasove je neka trauma koju sam imao, a to je zlostavljanje u kući iz polja, a i deo je moje krivice što sam iz usetljivosti reagovao agresijom. Mene su glasovi kroz misli ubeđivali da sam Kafka, Napoleonov sin, i to je jedan simptom psihoze, kao što su halucinacije, iluzije, vizije, deluzije. Glasovi me dalje prate i kontrolišu, sad više kroz emocije. Bio sam u školi isključen iz društva, neprilagodljiv, sam u društvenoj margini. Moj ljubavni život je bio katastrofa. U svaku koju se zaljubim smatrao sam svojim neuspehom, pa počnem samoga sebe da ubijam u pojam. Nehatno sam ušao u sektu 2 godine. Izvukao sam se zahvaljujući svojoj hrabrosti i jednim delom svesti. Ukupno se lečim od 1989. godine, znači 28 godina. Sad mi je stanje popravljeno zahvaljujući raznim obavezama iz udruženja psihičkih korisnika. Moj život sad je ispunjen, a naročito kad čitam knjige. Inače pišem pesme, drame, sad ću i roman i volim slikarstvo.
Saving grace, everything I need and more.
It's written all over your face. Baby, I could feel your halo. I pray it won't fade away. I could see your halo. I could see your halo. My saving grace, you're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I could feel your halo. I pray it won't fade away.
Kada već govorimo o psihičkim smetnjama, hajde da se podsjetimo toga koliko je genijalnih umova imalo probleme ove vrste. Da su bili sasvim prosječni i neupadljivi, bez smetnje o kojima govorimo, možda nikada ne bi ostavili pečat po kojem ih pamtimo. Psihičke smetnje su ih činile onakvima kakvim želimo da ih se sećamo. U vezi s tim, Vlada sa nama deli priču o Isaku Njutnu.
Isak Njutn. Ludilo kao pogon genijalnosti. Isak Njutn je engleski naučnik koji je zauvek promenio svet. Njegovo otkriće, počeo od teorije optike do maestralnog formulisanja zakona kretanja i teorije gravitacije, postavili su temelj moderne fizike, kraljice egzaktnih nauka. Malo ljudi, međutim, zna nešto o Njutnovoj ekcentričnoj ličnosti i o psihičkim tegobama od kojih je patio, a koje su u bliskoj vezi sa njegovom kreativnosti i njegovim otkrićem. Mnogo toga što znamo o Njutnu navodi nas na zaključak da je patio od šizoafektivne psihoze, kombinacije šizofrenije i bipolarnog poremeća. Tokom detinjstva, Njutn je bio usamljeni dečak koji je izbjegavao društva i zajedničke aktivnosti sa drugom decom. Veliki deo svog vremena provodio je obsesivno praveći minijaturne mlinove i mašine i vršići fizičko merenje. Bio je impulsivan sa čestim napadima besa posle kojih su sledila kajanja i osjećanja krivice. Ovako ponašanje su ga često vodila u društvenu izolaciju. Iz Njutnovog dnevnika, koga je vodio tokom studija, saznamo da je kao student iskusio anksioznost, patološke strahove i imao lošu sliku o sebi. Njutn je također bio opsednut religijom, kao i magijom i alhemijom. Malo je poznato da je Njutn koncept gravitacije preuzeo od alhemičara i potom ga matematički formulisao. Ovaj veliki naučnik imao je grandiozne ideje o sobstvenoj veličini. U svoje beleške o alhemiji upisao je kako mu je Bog poverio misiju da otkrije Božju istinu svetu. Tokom depresivnih epizoda imao je halucinacije. Čuo je glasove i vodio razgovore sa ljudima koji nisu bili prisutni. Njutnov lični život je također iskakao od normale i socijalnih očekivanja. S obzirom da se nikada nije ženio, niti je poznato da je imao vezu sa ženom, pretpostavlja se da je živeo i umro u celibatu. Neki Njutnovi biografi čak spekulišu da je bio prikriveni homoseksualac, s obzirom na blisko i jako prijateljstvo sa svojim višegodišnjim cimerom Vikinsom i mladim švajcarskim matematičarom Dillerom. Trebamo postaviti sebi pitanje, da nije bilo Njutnovog ludila, da nije bilo njegovog obsesivnog rada, manije koja ga je noćima držala budnjem i sumanutih ideja o sobstvenoj veličini, da li bi bilo njegove kreativnosti, pronicljivosti i značajnih teorija? Koliko je zapravo ludilo dalo pogon njegovom genijalnom intelektu, koji je udario teorijske temelje za konstrukciju mnogih pronalazaka savremene civilizacije koje vidimo oko nas, od parne mašine do svemirske rakete?
Slušali ste još jedno izdanje emisije Glas nas u etru, koju uređuju korisnici psihijatrijskih usluga. Ponovo se družimo u septembru. Hvala što nas slušate i podržavate emisiju. Dobro vam jutro.
Night and day, you are the one, only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. There's an oh such a hungry burning inside of me, and its torment won't be true till you let me spend life making love to you day and night, night and day.
Nas u etru.
Radio 202. Radio 202. Radio 202.
Different.
Beograd, 220.
Time to envision where your heart is and justify